Nesi kivavak. Tumpo, mim zai anki itin. Mino anlai zanakandre mant zai. Ka amne lalan zan wane ke na infiaina na mandrak zai amne lalan. Nyangu nirai zai anki itin. So utulakan zau, na izo takariv zau, wan fivrina na krai. Sad matuke nao ni amnyafat. Si zai ula zai na wamna izo warif zau. Mino no zai tumpo. Sati nyandre no zai fa. Uye nao, se nyandre ntumpu, diana vom tanzan, yele tonye karan, takan vurma yeir. Ar mangata kisa yandre mant, nyandreza no anaya ni uir mapiakati uzo warizou, ram nyandre nao zai. Msoto nao niam retul retu, si nyam zai mga iziazi amnao, si zai mga iziazi amko. Msoto nao aniam zan rayo. Frava kao izretu. Ari mangata kau andremant, zau arif zau, mbane u naun tena nao indrinda mnizreu, arak za ilanyavi. Ramis marari etu, yengane izreu sitan. Ramis fsala salana wamsain sasan, diuv zantum. Deu meu anaifutin fanatia nao sanfita inao, sati ilainai zantum. Yanao nufahampi nai rehit. Fara tsimisi anao, detsma vita na inna na inmizai. Nangata kisai, nyam raisa non fankasta anai, nyam zaire yeta natonau. Am nyanaran Jesus Christi nyam raisa nai fatatan fita inau. Amen. Ava kampeta kenarum fa.
Well, it's just a...
Sumari ma mangatika kiel kukuti la derifti, nyatu nun tam la deriva teo. Mangasita katku andura laza, nyasa maftan famieta anan zosik. Ni runa telo mnisireo nufantatu. Rala Mike Egan, zai itakwe tiaru. Arni rala Mike, si rala Southman. Rala minua Robertson, si rala Woodsari izret. Tet taoli izreo nufantatu. Nyeza kana metakan. Zomba fatika mana nanti ya fataiti ya keti na androan. Kuwa manka sita katkusiki. Anketi ni amnyalaadi yerin marain. Rasita kuntumpu, de te ano fivrina wan fanastana na favaka wan marari. Ari atuka tikia u fivrina wan fanastana niu, rasita kuntumpu. Sikiatu zo marain zofa nismuswara marumaru etu mvavaka wazirewa. Arzana riti nvavana resi nirana rionu mvavaku wandre mswarirewa ari misi beza ki zetu zo warifzo. Kwa isika de minfa mana sita nan marari andemantu. Martkure vavulmbela ni amfanastana ni tonifutike si manera na zoturzoka ankastra tika ni amzai. Ari nirchetra ni amla dhiri nisati tsimachia David Vitya. Satsikia ni azuna bieche kati umfampianara na sinyafat. Tinirchetra fauzavata tsara nakarera anana fivrina nakarai wanfanastana siki ivavaka wanmarari. Ar matukisika fa anmiftona libiwa tika andremanti. Aketi ni maro mnareon tumaiti andi fiara mail maro zo warifzo. Ndresa katamreo andi enula tau ni Blue Ball cafeteria kuwa wanruan zei nika sakafana kwa tuantu. Ula mafnata maro, mbaisi kutana nasi ndresa katamku isireo. Ula mbula tsinyona tamku watam zei nifa maketo mtifengu nanti. Ari makasita katkuwa ni amsakai za tuizan saadi. Tiku ni sota nsirai raisi anariret. Msasantam ni izreo ni utvuru yazu kan tundra wanai. Nisi anakarai tundra siro raisi nwanai. Na ranbokaz mino faa zaile yisi sin marwaf. Sifantadarewe mdikin zan. Kamarai na tunga ka mvokantan nisiftone u... Ndamarai na nisirala anakarai teo zai tena saira natku. Sanana na fitafina sensisa ka nilaan meaz fitafina viti. Mvoka de saika vofingan singa nakarai nisi voruyazu mpeta kateo. Uyawe, ino ventundran retu voruyazu retu. Ewe izwe tia tibisi diro komni miti. Ewa talu fipsa maswandran tetu. Arifa mpeta kateo reo. Pale ralari dela mafunatran tundran reuwa. Kudia azu wantu kafa ankastak zanzavat zani. Vuna palala Billy Paul, tutiela teo. We tamzo fivrina nruane rivzo de nananguna rakta jireuwa. Zade msoto na rene ya mzani. Stiku ni anova na rewa mzani. Zade makasita kafutu nneza kareo sinisisa sangi tite nilai mzani. Nefa itaa na reo ntumpu. Fantanareo laza nbaipulfa. Zai nato na reo tamni anakaraya mretu keli nindirete nato na reo tamkyo. Anketi ni ikaraza nefa ndresa katamna reo au ni amnyafat. Fantanatuku. Ary za ny olona sasany de mety manana fieverana fa iza de mieritreritra fa Jesosy de mety tonga ny omarainana izao arivo zao. Zany tokoa fa tsy milaza hoe ho tonga izy fa mbola mety tsy tonga amin'ny herinandro avy azy izy. Mety ho amin'ny heritaona zany, mety ho folo taona zany. Tsy fantatra hoe oviana izy no tonga. Saingy zavatra iray ihany no tiako ataovy ao an-tsainareo foana, aoko vonona ianareo isaky ny nitra na isanora hitanareo. Fa raha tsy tonga izy androany dia mety ho eto izy rampitso. Koa tazomiy fotsiny ao an-tsainareo fa ho avy izy. Ary tsy fantatro izay ora farany ho ahy eto tany sika rehetra tahaka izany. Ary tsy misy amintsika mahalala hoe roviana izy no avy. Na izy aza tsy nahalala izy tenany araka ny tena teniny mihitsy. Hoy izy, ny ray irery no mahalala hoe roviana izy no tonga. Na ny zanaka aza tsy mahalala hoe roviana izy no tonga. Ny fotoana andefasan'Andriamanitra amintsika azy indray izany fa miandry ny fiavianysika. Ary raha tsy tonga amin'ny taranaka misy ahy izy dia mety ho tonga amin'ny manaraka. Raha tsy tonga amin'io izy dia ho tonga amin'ny manaraka. Fa ho an'ny tenako dia tsy mahita andro sisa intsony aho. Za dia ho ahy mety hitranga amin'ny hitra rehetra izany. Ankehitriny tsy midiky zany eto hoe ahitan'ny lanitra iovinareo ka ny rehetra tsy izay fiaviana izay ny teneniko. Ny fampakarana no resahako. Hitanareo, fiaviana telo no ataony. Tonga amin'ny anarana zanaka telo izy. Tonga amin'ny trinite izy, ray, zanaka, fanahymasina. Hitanareo, Kristy iray ihany io rehetra io, Andriamanitra iray ihany tamin'ny fotoana rehetra. Eny, fantatsika fa tonga izy mba hitondrasam-panasoavana telo: fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanahymasina. Ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra dia feno amin'ny telo. Koa dia tonga izy voalohany mba hanavitra ny ampakariny. Tonga izy faharoa ho amin'ny fampakarana mba hapakatra ny ampakariny. Tonga izy fahatelo miaraka amin'ny ampakariny, mpanjaka sy mpanjaka vavy. Ary avy eo dia ilay fotoana hiandrasan'ny olona maro ilay fiaviany. Saingy rehefa tonga izy amin'ny fotoana io, tena tsy misy afa-tsiro izay vonona no hahafantatra hoe roviana izy no tonga. Fa isy olona tsy ho eo fotsiny, tsy ho fantany izay nanjoa azy. Akarina fotsiny izy ireo vetivety dia lasa tsy hita fotsiny izao. Ovana vetivety ao anatin'ny ray mpimaso. Ho mivonoana fotsiny ho amin'izany. Ho maraina anankiray matsiraviny izany tsy hahitana ny olotiany izany. Tsy misy afaka ny hahita azy ireo. Tsy ho zavatra tena ratsy ve ny fahalalana hoe efa lasa izany nefa ianao diso an'ilay izy? Koa mitoeratrany eo anatrehan'Andriamanitra. Ankehitriny amin'ny herinandro manaraka, raha sitraka ny tompo, miala tsiray ny heriny. Miala tsinainy ny herinandro manaraka. Raha sitrak'Andriamanitra dia hitondra ny fianakaviako hiverina any Arizona fa any izy ireo no hianatra. Ary avy eo zahay vao verina. Ankehitriny tsy hoany aho, tsy misy fivoriana ataoko any. Matetika antsy ao Arizona, mankany any amin'ny toerakafa aho. Entiko any ny vadiko ny alatsinainy manaraka dia hiverina eto indray aho. Hiala veto aho dia ho an'ny British Columbia. Miverina ao Colorado aho. Ho ao Arizona indray aho matetika rehefa akaiky krismasy. Fotoana vitsy ihany, tsy ampy angamba roa na telo andro hanangonana ny fianakaviana. Ary verina eto mandritry ny fialan-tsasatry ny krismasy. Sitraky ny tompo ka anao fivoriana eto mandritry ny herinandro ny taombaovao. Araka izany aho dia eto matetika no betsaka impolo lavitra noho ny any velany any ihany eto. Satria isika tsy manana fiangonana na fivoriana ny velany any. Tsy misy zavatra nanantsika ny velany any araka izany ny amin'izay hoe fivorinana ao am-piangonana. Izay no zavatra ratsiny amin'io. Tsy manana toerana andefasana ny ankizy aho mba handrenesany an'ireto afatra reto toy ny andrenesany zanakary eo an'izany eto. Ary izay no hany banga eo aminay. Nefa salama tsara izy rehetra. Maina ny any, mafana, toetrandro maina. Nefa toy ny salama ny fahitana ny ankizy rehetra. Tsy maharitra ny fotoana hijanonako any mba ahalalako na mahasalama ilay izy na tsy mahasalama. Za mifindrafindra foana sady za mihevitra fa teraka ompitety faritra. Ny antso any vadiko. Fantatra fa eto izy ko ho azoko io aorian'ny fiangonana. Fantatrareo rehetra izany. Inona no etsinan' izany? Rivotra miovaova, rivotra tsy mipetraka, na ko inona koa fantatrareo? Fasika miovaova. Fa mifindrafindra foana amin'ny fiteny hafa. Ary manambady aho zao 20 taona izay nefa indraindray mihevitra fa vahiny aho ao an-trano satria tsy maintsy mandeha aho. Nefa miandra n'ilay fotoana aza hipetrahantsika ao amin'ilay tanindrazana indray andro any. Fa ankehitriny dia misy ny ady, noho izany dia aoka isika hivavaka. Azadino amin'ny lahady herin'ny maraina raha sitraky ny tompo, eto ny mararinareo sy ny marofy. Tongava aloha, maka toerana fa mety hisy andiny hivavahana amin'io. Tsy maintsy mizarakaratra fangatam-bavaka isika. Raha tsy ampy izany dia tsy hizarakaratra fangatam-bavaka isika mba hanaovana laharam-bavaka kely fotsiny roa na telo ambin'ny folo na toy izany. Nefa isika dia mety hizarakarana fangatambavaka ko mety ora ray alohan'ny fivoriana mahazatra nanaovantsika an'izany. Izay heveriko fa hanomboka ho amin'ny valo zany, valo na valo sasany no izarana izy ireo ny karatra fangatambavaka. Sokafa ny fiangonana, zareo ny karatra fangatambavaka amin'ny alahady herin'ny maraina. Koa manana antoka ny oeto an'ireo eto ireo malala anareo, apetrao eto izy ireo fa ho tsara sy mangatsitsika atao amin'ny fiangonana. Raha marary izy ireo ary ataonay izay rehetra azonay atao hivavahana ho azy ireo. Misaotra anareo indray ny amin'ilay fanatim-pitiavana ary amaky tenin'Andriamanitra vitsy sika ankehitriny izao arivo izao. Ka mivonoanany amin'nyity fotoanany fanatrehany indray ity mba hitondrana ny teniny. Eny, fantatsika fa afaka mamaky lahateny raisika saingy Andriamanitra no tsy maintsy hanambara ny heviny. Hitanareo? Afaka maka lahateny raisika saingy Andriamanitra no tsy maintsy hanambara ny heviny. Koa raha eo mpamadiana anareo ankehitriny ao amin'ny bokyny Jeremia eto toko faharoa, tiako ny ilaza fa faly aho manana miaraka amintsika ny rahalahy Livail, rahalahy malala ho amin'ny tompo. Ary ataoko fa hitsy ilay rahalahy hitsy tsy tsaroko ny anarany rahalahy Willard Chris, ary nahitan'ireo rahalahy avy any araka ny sasy a, rahalahy John sy ny hafa avy any amin'ny Popular Bluff sy rahalahy Blair, ary rahalahy Jackson, rahalahy Rodo, ary maro tokoa ka za tsy mahavita iriko ny antso ny anaran'ny tsirairay saingy tsy vitako fotsiny ilay izy ary azonareo. Rahalahy Ben Brian hitako mipetraka itsy izy, matetika dia izy no amenina ho ahy etsenjorony rehefa za rehetra dia mahafantatra ny Benina amin'ny alalan'ny feony. Zahay nitoetra tany Kalifornia ndray andro nitory afatra iray ho an'ireo olona batista tao amin'ny Loasa. Nanana trano olonay lehibe izy ireo tany sy karazana batista aristokraty maro. Tsy nahandre amenina anankiray mihitsy ah, nataiza sy fantatrareo, natahotr'ireo vehivavy sasa ny animba ny loko teo amin'ny tarehiny. Avy teo ny zavatra voalohany fantatrareo, nahita tongotra roa tahaka izao a, miakatra ambony sy tanana lehibe roa sy volo mainty nipotra teo nihitsy amen, nihitsy toy izany. Dia nijery tery ambany a, hoy aho hoe Ben, avy taiza ianao? Dia nahazo mihitsy ilay amen. Hitako mivady mijery azy kely fotsiny, fa efa mihitsy anakely ireo volo mainty sasany nefa tsy maninona izany, fantatrareo? Aza ny manany amin'izany, za koa ny ahy efa ely izay. Ko ankehitriny azadiny mivavaka. Ankehitriny raha hiditra amin'ny ampahany matotra amin'ny fivorisika izao, tsarovy raha mamaky antitenty isika dia hitahany teniny Andriamanitra. Tsy hiverina amin'ny fony izany fa hanatanteraka an'izay nanorahana azy. Ary fantatro eo mpamakina ny teny dia ho marina trany aho. Rehefa vakiako ny teny dia hanaja ny teniny Andriamanitra. Dia arisika hitsangana mpanajana ho an'ny teniny. Jeremia ny toko faharoa ny andiny faharoa ambin'ny folo sy ny telo ambin'ny folo amin'ny Jeremia toko faharoa. Alanjony ory lanitra ny amin'izany ary matahora tokoa ka mangorooroa indrindra hoy ny tompo, fa zava-dratsy roloany nataon'ny oloko. Efa nafoy aloha ranorano velona izy ka ny hady famorin-drano ho an'ny tenany, famorin-drano mitritritra izay tsy mahatana tsy mahatany rano. Hanondrika ny lohatsikisika izao. Andriamanitra malala, novakina ny teninao ary mangataka izahay mba hanajanao an'izany teny izany, ka hanome anay izao arivo izao ny endrika anay izay mifanitsy amin'izany. Raha mijery ny fotoana fahiny izahay, Israely ohatra, araka ny nampianariny baiboly anay, fa afaka mahita ny nataonao tamin'izy ireo izahay rehefa nankatoavy ny te, mahita ny nataonao tamin'izy ireo rehefa tsy nankatoavy ny te, ary mianatra an'izay tsy maintsy ataonay. Koa mangataka izahay ny resanao aminay izao arivo izao amin'ny fomba tena miavaka tokoa. Mahafantaranay hoe ahoana no hitondranay ny tenanay amin'izao andro izao, fa nianatra izahay tamin'ny maraina teo fa ao amin'izany izahay no miaina. Fa mianaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Avaka mipetraka ianareo. Dia resaka zao arivo izao ny lohahevitra mandritry ny fotoana fohy, famorin-drano mitritritra. Nanao zava-dratsy roa lehibe ny Israely. Milaza Andriamanitra fa niala tamin'izy ireo lay loha ranonay ka niady faomirin-drano ho an'ny tena ny sotrona. Eny zavatra tokoa zany ny antony ny everako an'ity lahanteny ity de satria ifanitsy tsara amin'izay nolazaiko tamin'ny maraina no zany ny amin'ny ora izay iainantsika sy ilay antony izay hitolomantsika ary mijery n'israely toy ny ohatra isika fa izay na izy azy an'andriamanitra dia mijanona ho toy izany foana izy. Ary misy zavatra tokana izay najain'andriamanitra hatrany dia izao ny fomba izay efa nomaniny ho an'ny olona. Ka rehefa mivoaka amin'io fomba io izy ireo dia tsy voajaandriamanitra ary ampahorian'andriamanitra ny olona noho ny alany tamin'ny fomba izay efa nolazainy taminy fa hatao na inona izany na inona. Neny lalàna mihitsy azy izy ireo, aza maka, aza mikasika, aza manandrana. Tsy hoe no ilay faharatsiny fanaovana an'ilay izy fotsiny fa ilay faharatsiny tsy fankatoavana an'izay nolazainy hatao. Ary tsy misy afaka ny ho lalàna raha tsy misy ny famaizana noho ny lalàna. Satria raha tsy misy ny famaizana dia tsy manan-kery ny lalàna raha tsy misy ny sazy izy ny lalàna. Ankehitriny hitantsika fa izay nataon'izy ireo tamin'ny ho andro io dia tao mifanitsy amin'izay ataontsika ankehitriny izay ataon'ny olona ho amin'ny fiangonana. Ankehitriny dia mahita zavatra hafahafa isika eto. Mety ho hafahafa amin'ny olona sasany izany raha nilaza izy hoe ianareo dia izy ireo dia niady faomirin-drano ho an'ny tenany, famorin-drano mitrihitritra. Ankehitriny angamba ny sasany aminareo dia tsy mahafantatra hoe inona izany famorin-drano izany. Firy mahafantatra hoe inona izany famorin-drano izany? Eny, ny akamaronareo raha no beazina tao amina toeram-piompiana anankiray nareo dia fantatrareo hoe inona izany famorin-drano izany. Taditiko fa efa nasotro biby maro avy tamina anankiray aho mba hahafantarako hoe inona izany famorin-drano izany. Nitory tany ambanivohitra tany aho izay tany anaty ala ray izay nisy WB famorin-drano misy rano teo avy amin'ny niorana fantatrareo ary karazany efatra anay ilay izy ary avy ireo bibikely amin'ny alina dia niditra tao anatiny. Ary toy izany nahafantarako izany hoe famorin-drano misy rano izany. Ny famorin-drano dia toerana zavatra lavahanao amin'ny tany mba hosolo ny fatsakana. Rehefa tsy manana fatsakana ny olona dia manao ny famorin-drano. Amin'ny fiteny hafa, ny famorin-drano dia fitoeran-drano nataon'ny olombelona na fatsakana nataon'ny olombelona ao anaty tany. Zay nangadin'ny olona mba azahoana rano mba hampiasaina azy. Ny sasany izy ireo dia mampiasa izany ho rano fanasahana ary ny sasany mampiasa n'izany ho rano fisotro sy fomba hafa angamba. Ny rano rehetra izay mandeha ilay azontsika fahiny dia tao amina famorin-drano anankiray. Misy zavatra tranaina anankiray tsy maintsy naodinareo, ahodina mba hampiakana rano. Misy skiny kely anankiray eo mba hisitomana ny rano avao amin'ilay famorin-drano. Eny, mahatsikaritra zavatra anankiray isika mikasika ny famorin-drano izay misy fahasamihafany amin'ny fatsakana. Eny, ny famorin-drano dia mety ho ritra. Ny famorin-drano dia tsy afaka mameno ny tenany. Izany dia tsy azo anteherana izy io. Tsy afaka ny etehitra amin'ny famorin-drano ianareo fa mietehitra na miankina amin'ny orana milatsaka amin'ny fahavaratra na ririnina izy io na inona na inona. Ny matetika amin'ny andro ririnina rehefa tonga ny oram-panala sy ny orana dia izay no mitondra rano ao amin'ilay famorin-drano. Fa raha tsy mahazo an'io rano io izy amin'izay ianareo dia tsy anana rano mihitsy. Izy io dia tena ritra ary tsy mahay mameno ny tenany izy io. Ilay famorin-drano tranainy dia tsy mahay mameno ny tenany. Izy io dia mandray ny famenony avy amin'ny ny orana izay milatsaka. Ary tiako atsikaritra zavatra hafa anankiray ianareo mikasika amin'ny famorin-drano. Matetika mahita ianareo na ny zava-misy tany aminay, ilay famorin-drano matetika ny tranombiby dia indroa lavitra noho ny alehibe ny trano ary matetika izy ireo no mitarika ny rano avy amin'ilay tranombiby ho ao amin'ilay famorin-drano. Tsaroko ilay famorin-drano fatsakana hatranay teny velany rehefa ilay fantsona no nitarika ho ao anatiny ihany koa avy amin'ilay tranombiby. Feno avy amin'ilay tranombiby ilay izy koa tonga avy eny amin'ny tafon'ilay tranombiby ary ilay rano izay ny biby rehetra ny manitsakitsaka eo an-tokotanin'ilay toeram-piompiana ary ny lotonyilay tranomborona rehetra dia mitoetra eo atapon'ilay tranombiby amin'ny maintany. ary avy eo dia tonga ny rano ka manadio azy rehetra hiala amin'ilay tafo, makao amin'ilay tafo izay nataon'olombelona, avy eo makao amin'ilay fantsona nataon'olombelona, avy eo makao amin'ny famorian-drano nataon'olombelona. Ka raha tsy fanotoana anankiray no azonareo dia tsy haiko tsony hoe inona no anananareo raha famorian-drano no anananareo. Eny tompo, nataon'olombelona avokoa io rehetra io ka tena maloto arak'izay mety ho izy. Fantatrareo sika taloha ny antso nanana ny vorodama fitatavany sika teo amboniny. Mba fantatrareo ve hoe inona izany? Nasiana vorodama fitatavanany eo amboniny mba hiazonana an'ireo bibikely sy ireo zavatra tonga avy eny amin'ny tampon'ilay tranobiby sy manodidina an'ilay toerana. Dia niraraka avy tao amin'ilay toerana anankiray, makao amin'ny anankiray hafa, makao amin'ilay famorian-drano. Ary sika taloha dia napetraka vorodama fitatavanana anankiray teo amboniny mba hiazonana an'ireo loto rehetra sy ny zavatra mety hisy. Mazava fa tsy hahatazona ny tena falotony izany. Ireo vaingana lehibe izay milasaka sy menjery eo amin'ny ihany no voatazona. Mety tavely eo amin'io ilay bibikely, saingy ny rano n'ilay bibikely kosa dia makao miaraka amin'ny rano. Koa ianareo dia tena anana ny tena falotoana tokoa raha manana famorian-drano malolotra anay ny anankiray. Afaka andro vitsivitsy, avelanareo jany eo io rano io dia lasa miandrona izy io. Avelanareo ny rano hijanona eo amin'ny famorian-drano dia lasa miandrona izy io. Ary dia lasa feno an'ireo sahoana izy io sy androngo ary mena rana. Amin'izay taloha ny antso an'izy hoe tsiboboka. Tena kely tsy fantatro raha tsy parazita akory izy ireo dia tsy haiko, tsy fantatro ny fiantsoana azy ireo. Fa zavatra kely makao anatin'ny rano izay nantsoana hoe tsiboboka. Fantatrareo hoe inona izany? Firy mahalala zala zaiko izany? Tena eny, ianareo tambanivohitra rehetra dia mahalala. Feno zavatra miandrona izy io, ary dia tonga miaraka amin'izany avokoa ireo piti zavatra miandrona. Tonga fotsiny tokoa izany satria miandrona izy io. Ary satria miandrona izy io dia manintona biby izay tia zavatra miandrona hoeo. Ary misy fitoviana betsaka amin'ny fiangonantsika kehitriny izany. Everiko fa nialantsika iray amin'ireo ota lehibe nataon'ny fiangonana kehitriny taka ny Israely teo dia niala taminy ilay loha ranony rano verona ka niady famorian-drano nataon'olombelona ho an'ny tenany. Dia lasa fonenan'ireo zavatra rehetra izay tian'io karazany rano io izany. Androngo, sahona sy ireo karazana mikroba maloto rehetra mivelona ao anatiny satria fitoeran-drano nataon'olombelona ilay izy. Ary ao amin'io fitoeran-drano io no mipetraka ireo zavatra rehetra ireo, ohatra tanteraka anankiray ny amin'ireo anaram-piangonantsika kehitriny. Ankehitriny hoe ianareo hoe ranabranamo, nahoana ianao no mamelo mafy an'ireny olo ireny? Tsy maintsy velesina mafy izany. Tokony velesina mafy izany, antsiro izany, satria io no anao ny mariky ny bibidia amin'ny farany. Tsarovy izany marina, io no ho mariky ny bibidia. Anaram-piangonana no mitarika avy hatrany ho any amin'io. Eo amin'ny lalana izy io amin'izao ankehitriny izao, mba hanery amin'ny alalan'ny fahefana anankiray. Jereo tamin'ny fanapahana romanina fahiny, io mihitsy no nitarika azy ireo tao amin'ny mariky ny apôstazia io. Hitanareo teo fa tsy nisy olona afaka ny vidina ny vatra raha tsy nanana ny mariky ny bibidia, tsy maintsy nanana an'io izy. Lasy ny olona roa ihany no isy ato tany, ireo izay manana ny tompo-kasen'Andriamanitra ary ireo izay manana ny mariky ny bibidia. Lasy ny olona roa ihany, noho izany dia tsy maintsy manana ny ray na ny ray hafa ianareo. Fa ho apôstazia anankiray izany ho mariky ny fivavahana apôstazia, ary dia hisy ny sariny ilay bibidia. Raha nianatra isika dia nahita fa Roma izany izy sady ho izy foana ilay marina ilay bibidia. Izany tokoa tsy misy fomba hafa mety azahoana an'izany. Roma, fa inona no ataon'ny Roma? Nivadika avy tamin'ny Roma mpanompo sampy izy ho Roma papaly, ka nanangana rafitra anankiray, rafitra manera-tany anankiray izay nanery ny olona rehetra ho amin'ny fivavahana iray io. Raha tsy izany dia atao maty. Ary ny zavatra mahavariana dia ty Etazonia miditra tsehitra ity, ary dia taka ny zanak'ondry izy, sady zanak'ondry manana tandroka kely roa zo sivily sy ara-pivavahana. Ary vetivety teo fony zanak'ondry izany, dia hitatsika fa niteny tahaka ny dragona izy io ka nampiatra ny fahefany rehetra nanana an'ilay dragona talohany. Ary milaza amintsika amin'ny baiboly fa hoy izy ireo hoe nde isika anao sary ho an'ny bibidia. Hoe sary dia zavatra mitovy amin'ny zavatra hafa. Ary hitantsika mihitsy zany ankehitriny ao anatin'ny fotoanan'ny apôstaziany zao fa ny fiangonana dia efa eo ampananganana ny fiombonambe ny fiangonana manerantany, zay sariny fahefan'ny Roma ary anerin'ny olona tahaka izay nataon'ny Roma mpanompo sampy na nataon'ny Roma papaly. Koa tsy misy fomba hafa, ny zavatra hafa fa izany no marina. Ary izany no antony amelezako mafy an'io amin'ny taonako, amin'ny androko, satria tokony velesina izy io. Tonga ny antso hoe miala aminy ianareo ry olo mba tsy ombona anareo ho taminy. Ankehitriny mampitovy an'izany amin'nyreto faondrin-drano maloto feno loto reto aho. Izy ny loha ranomainy, izy ny rano velona. Nefa niala tamin'io ny olona ka niady famorin-drano hoan'ny tenany izay tsy azo afa-tsy faharotoana fotsiny. Izay ihany no zavatra mety azoniny, ary izay no ataon'ny anaram-piangonana. Azoniny izay rehetra tonga ao ka te hikambana. Tiany izy ireo ny andray azy ao rehefa manam-bola fotsiny io na miakanjo amin'ny fomba miavaka. Tsy mampaninona na izy izy ireo na izy na vaizy izy ireo, dia raisiny izy ireo na izany azy. Hitantsika indray fa io mariky ny biby io dia naorina teto Amerika dia isa 13 teraka niaraka tamin'ny zanatany 13 izy, nanana saina izay misy kintana 13 tsipika 13 ary miseho mihitsy azy izy ao amin'ny apokalipsy 13. Ary vehivavy anankiray fony Amerika hatramin'izay voaseho eo amin'ny volantsika, na de ilay loha indianina mihitsy aza eo amin'ny volavarana dia sarim-behivavy miorirana anankiray. Fantatsika izany, fantatsika ny tantaran'io. Ny zavatra rehetra, ny Liberty Bell sy ny maro hafa, ny fanafana, ny Statue of Liberty, dia ny rehetra vehivavy, vehivavy isa 13. Hitanareo ankehitriny izany dia tena mahafinaritra ny mahita an'ireo zavatra ireo. Ary ankehitriny aho dia nilaza mialoha tamin'ny alalan'ny fanavarana avy amin'Andriamanitra na ny fahitana tamin'ny 13:7 fa hitrangy ireo zavatra fito ireo alohan'ny andro farany. Ary io ny ray amin'izany dia Mussolini, izay tonga mpanao didijadona, ho tonga mpanao didijadona izy, ary koa hanao fanafiana ka ho an'ny Etiopia izy ary aka ny Etiopia. Ary ny fanahy nanao izy hoe olavo eo amin'ny diany izy. Manontany tena raha mba misy tamin'ireo olona fahiny mbola tavela atao amin'ny tabernakla ka mahatsiaro any lazanyizany tao amin'ny Redman's Hall. Rehefa nitory izahay efa taona maro lasa izahay, misy anankiray ve ato amin'ity trano ity zao arivo izao izay sisa tavela tamin'ireo izay tao amin'ny Redman's Hall taloha? Rehefa nitory an'izany a, fony nivoaka ny NRA izy ireo tamin'ny fotoana nitondran'ny Roosevelt voalohany. Ataoko fa tsy misy anankiray eto. Misy anankiray ve? Ia, anankiray, misy anankiray. Eny, Ramatoa Wilson, tsaroko izy. Mivadiko mipetraka itsoriana itsy. Roa sisy avy amin'ilay taranaka fahiny tamin'izany andro izany. Fa rehefa nilaza izy ireo fa ny NRA no mariky ny bibidi, dia hoy aho hoe tsy misy fandraisany, tsy misy mihitsy. Tsy aveto ny mariky ny bibidi avy any Roma izany, ary tsy mety ho ny mariky ny bibidi io. Ary tsarovy eto fa voalaza ireo zavatra ireo hoe ho tonga eo amin'ny fiafarana magaga i Adolf Hitler. Fa iantsy ady amin'ny Etazonia izy, ary izy ireo dia anorina zavatra lehibe ho ny zavatra lehibe vita amin'ny simenitra, ka iaina ao anatin'izany mihitsy azy izy ireo. Ary avy eo mihitsy no andraisan'ny amerikanina kapoka mahatsiravina eo amin'io, ary dia fahatra Siegfried izany raika ambin'ny folo taona talohany nanombohan'ny orina mihitsy. Dia nolazaina hoe fa ho tonga eo amin'ny fiafarana anankiray izy ka ny Etazonia no andresy amin'ny ady. Ary dia nolazaina hoe fa misy isy matelo: nazisma, fasisma ary ny kôminisma. Dia hoy aho hoe ny farana ao amin'ny kôminisma izy rehetra, ny Rosia no haka an'io rehetra io ao amin'ny kôminisma. Dia hoy aho hoe fa hivoatra tokoa ny siansa, hanasana tokoa ny olona, ka hamorona zavatra maro izy, hanika hanamboatra fiara mitovy amin'ny atody izy, izay isy toy ny fitaratra eo an-tapany, ary ery hafa noho ny familiana no hitondra azy. Efa nananaizy ireo ilay fiara. Dia hoy aho hoe ary ny fitondrantena ny vehivavintsika dia hitotongana ho amin'ny zavatra mahatsiravina ka tonga azy ireo hoenatra ho an'ny firenena rehetra. Hanao fitafian-dehilahy izy ireo, hanalatra ny fitafiana izy ireo mandra-pahatonga azy toy ny manao atin'akanjo sisa, dia izay. Ary ny afarany dia ho avy izy ireo hitafiravina avy avy fotsiny sisa. Ary raha nahatsikaritra ianareo tao amin'ny magazine Life tamin'ny volana lasa, misy an'ilay vehivavy nanao ravinavyavy teo aminy, ary zany no akanjo takariva vaovao na akanjo milobaloba izay fitondran'izy ireo amin'ny ariva. Mangarahara ahitana ny ao anatiny, ilay ravinavyavy fotsiny manafina kely amin'ny vatany, sady tsy mifatotra na mifatotra akanjo filomanosana, tsy mifatotra ny eo ambonin' izany mampiseho vatany. Fa toy ny inona ny efa isehon'ireo zavatra ireo? De hoy aho hoe nahita vehivavy anankiray anjoro tao Etazonia toy ny mpanjaka lehibe natahaka izany, ary tsara tarehy fijery azy nefa ratsy ny tao am-pony, ary izy io no nanao ny diny firenena andeha anaraka ny diny. De hoy aho hoe farany niteny ahy hijery atsinanana indray izy, ary rehefa nataoko izany de nahita atakiny hoe misy teo nipoko izao tontolo izao. Ary atreny amin'ny faran'izay hitako de tsy nisy afa-tsy tapakazo ary ireo vatolampy nanetroka no nibotsina avy tao amin'ny tany, ary ireo no hitsanga alohan'ny farany izao tontolo izao. Ary ny dimy tamin'ireo fito ireo no efa nitsanga tao anatin'ny telo ampitelopolo taona. Eo ary sika izao tonga amin'ny any farany. Fa ny teny nanohatra ny rafim-piangonana io tokoa aho tamin'izay, ary mbola mino aho izao arivo izao fa rano potaka izany toerana izay angona ny fahalotoana ao anatiny. Tsy azoko inona hoe Andriamanitra no aka zavatra toy izany mihitsy ho ao amin'ny fiangonana, satria tsy maintsy ateraky ny fanahin'Andriamanitra izany sady voadio alohan'ny antsonany hoe azy. Lay vatana mahagaga an'i Kristy natao batisa ho aminy izany isika tamin'ny alalan'ny batisa ny fanamasiny. Eny, io rafitra famorindrano io dia azo antoka fa ohatra tanteraka ny amin'ilay anaram-piangonana. Ny olo-kendry dia tokony hijerika tsy hiditra ho amin'izany mihitsy, satria efa niporofon'Andriamanitra tamin'ireo taona rehetra fa nanohatra an'izany izy, sady tsy mbola nifampiraraha tamin'io mihitsy. Tsy nisy andiany isaky ny misy lehilahy nitsangana niaraka tamin'ny hafatra anankiray tahaka ny Lotero, Wesley, Sinsis, Sir Smith, Scalvin ary ny hafa. Rehefa nanompoka nanao rafi-pitaminana izy ireo dia nataon'Andriamanitra kilabao i zavatra io, ary tsy nivangina intsony tamina fifoazana. Jereo manerana ny tantara, tsy mbola nisy mihitsy fotoana anankiray nakan'Andriamanitra anaram-piangonana iray ka namoahan'ny fifoazana avy amin'izany na taiza na taiza. Noho izany manerana ny tantara sy araka ny Baiboly dia manam-pirofo fa zavatra maloto ao amason'Andriamanitra io. Ko tsy tiako ny fampiraraha amin'io, ary izay no antony anoerao hiezaka ny hamoaka ny olona hiala ao aho. Nasaina isika taka ny tany Israely, toy izany koa ankehitriny mba hijery ny Israely ho ohatra. Izy ireo tamin'ny fotoana rehetra nijanonany teo amin'io loharano io dia mety tsara izy ireo, fa rehefa nandeha niady famirindrano ho an'ny tenany kosa izy ireo, rafitra nataon'olombelo, tena velan'Andriamanitra ho fisaka teo izy. Toy izany koa no ataony amintsika. Nafoy azy izy ireo lay loharano ny ranovelo, izay ny fiampakanana noeran'Andriamanitra azy ireo mba hanaovany zavatra izay hahafahany milaza hoe hitanareo ve ny nataonahy. Ankehitriny tamin'ny andron'ny fivahinianan'i Mosesy, Andriamanitra rehefa tamin'ny fahasoavana nanome mpaminany ho azy ireo, nanome andriafo ho azy ireo mba handehanany eo alohany, nanamarina an'izany tamin'ireo famantarana sy fahagagana. Ny fahasoavana nanomana an'izany rehetrarehetra izany, efa mbola nitady ihany ny Israely nahita lalàna. Nolavin'izy ireo ny fahasoavana hakany lalàna. Izany indrindra no ataon'ny olona ankehitriny. Lavin'izy ireo ny teny angalany rafitra anaram-piangonana iray, satria ao amin'izany no hahafahany manao izay tiany atao sy milamindamina miaraka amin'izany. Saingy tsy azonareo atao amin'i Kristy izany. Mila tonga madio sy mazavy ianareo ara-dalàna ho ao amin'i Kristy. Miala tamin'ny fatsakana mamoaka rano ho amin'ny rafitra nataon'olombelona na famorindrano. Azonareo eritseretina ve ny olona manao an'izany? Azonareo eritseretina ve ny toetsain'ny olona anankiray izay sotro avy amin'ny fatsakana mamoaka rano mamy dia niala tamin'io mba ho eo amin'ny famorindrano nataon'olombelona misy sahona sy androa sy tsiboboka ary maro hafa koa ao anatiny? Tahaka ny tsy mety izany raha nyfandiniana, nefa dia izany marina mihitsy no nataon'ny olona. Nialàna izy ireo ny teny, ilay tena loharano ny onon'Andriamanitra sy ny heriny mba hisitrony avao amin'ireo famorindrano sy hanao famorindrano ho an'ny tena. Toy izay nataon'izy ireo tamin'izany no ataon'izy ireo ankehitriny. Milaza izy ireo hoy izy, niala tamiko izy ireo. Eto izy milaza, eto amin'ny Jeremia toko faharoa andiny faefatra ambin'ny folo na telo ambin'ny folo no izy. Hoy izy, niala tamiko izy ireo ilay loharano ny ranovelo. Ankehitriny hitantsika hoe inona ny famorindrano. hitatsika hoe inona no azony, hitatsika hoe ahoana ny nanaovana azy. Zavatra nataon'olombelona zay avy amin'ny tafo maloto zany, lay rano zay milatsaka de midona amin'ilay tafo maloto ary manasa n'ilay tafo fotsiny izy, de mametraka an'izany amin'ny alalan'ny fitatazany rano nataon'olombelona, amin'ny alalan'ny fatsona nataon'olombelona, makao ny fitoairan-drano nataon'olombelona. De mitangorona daholo ny fahalotoana rehetra sy ny mikrôba, ny androngo, ny sahona sy ny zavatra ny tany rehetra tahaka izany. Ary mario fa biby maloto izy ireo, tsibobokoka ny androny. Ny tsibobokoka tsy afaka mivelona ao anaty rano madio. Raha manao an'izany izy dia hamono azy izany. Tsy maintsy ao amin'izay miandrony izy. Ary izay ny mahazo an'ireo parazita maro ireo ankehitriny. Tsy afaka mivelona ao anaty rano mamo ny fanahymasiny ianareo. Zay no antony any izy iran'izy ireo fantatra ny teny ka manao hoe mifanohatra ity, tsy misy dikany ity, satria tsy maintsy manana karazana dobo miandrony izy ireo mba hitsoboany ao. Marina, toy izany koa ny amin'ireo sahona sy ireo androngo ary ireo biby kely sy nytoraka izany. Mila makeo amin'ny enienina dobo miandrona izy ireo mba hivelona, satria efa natiorany ny mivelonao. Ary tsy mahay manova ny biby ianareo raha tsy vainareo ny natiorany. Ary tsy mahay manao ny olona hitany tenin'Andriamanitra ianareo mandra-patonga ny natiorany iovy. Sy rehefa novaina ny natiorany avy amin'ny maha izy azy ho zanak'Andriamanitra ka miditra ho amin'ny fanahy masina, ny fanahy masina ny nanoratra ny tenin'Andriamanitra. Nyresaka tamin'ny sakaizako mahafinaritra ao androany, mpampianatra Liva eo izay nanatrika eto ankehitriny, ary teolojiana tokoa izy, ary matetika izay ny manana hevitra kely tsara ny amin'ny soratra masina. Tena kingasai. Ary nantany ahy izy indray mandeha hoe ahoana ny fiheverako ny amin'ny fanamarinana voalohan'ny fanahymasina, ny miteny amin'ny teny tsy fantatra ve zany? Efa taona maro lasa zany. Hoy aho hoe tsy, tsy izay no hitako. Hoy izy hoe zaho mihitsy koa hoy izy, na dia izany aza ny nampianarinahy. Hoy izy hoe inona no heverinao ny fanamarinana anankiray? Hoy aho hoe ny fanamarinana tsara indrindra azoko heverina dia ny fitiavana. Ko dia nyresaka ny amin'io zahay, ary no heveriko ho tsara renesana zany ka dia nitananio a raha manana fitiavana ny olona. Fa indray andro ny tompo tao amin'ny fahitana nanitsy aho, milaza izy fa ny fanamarinana ny fanahy dia ireo izay afaka handray ny teny. Tsy ny fitiavana mihitsy na miteny amin'ny teny tsy fantatra fa ny mandray ny teny zany. Avy teo no laza tampoko ampianatra meo fa ara-tsoratra masiny zany. Hoy izy hoe satria eo amin'ny Jaona toko fahaefatra ny folo, hoy Jesosy hoe raha tonga eo aminareo izy ny fanahymasina dia izy no aneho an'ireo zavatra eo aminareo, dia izay nampianariko anareo ary anambara aminareo ny zavatra ho avy. Koa izay ny tena fanamarinana ny fanahymasina. Tsy mbola nilaza zavatra diso tamiko izy fa izao ny fanamarinana ny fanahymasina, dia izay afaka ihino ny teny. Azonareo raisiny zany, satria tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe raha tonga ny fanahymasina dia hiteny amin'ny teny tsy fantatra ianareo. Tsy nilaza mihitsy izy hoe tonga ny fanahymasina dia anao an'ireo zavatra hafa ireo ianareo, fa hoy izy hoe izy andray amin'ny ahy ka anambara izany aminareo ary ireo anambara aminareo ireo zavatra ho avy. Koa izay ny tena fanamarinana ny amin'ny fanahymasina araka ny Jesosy izy tenany. Koa ireo fihetsem-po rehetra sy ireo zavatra izay hananan'ny olona sy mbola hivelomany dia hitanareo hoe nahoana izy ireo no manao an'izany. Hitanareo, tonga anara-piangonana anankiray ilay izy na dobo ny androny, ary hisy anara-piangonana mihitsy atao ambonin'ny tsy ny tenin'Andriamanitra tanteraka. Tsy vitany izany, satria tsy azonareo omena anarana na anara-piangonana Andriamanitra. Tsia tompoko, ity no antony makay ianareo mandehan'olona izay mino ny teny. Avelao izy ireo hanomboka raha fitangonana anankiray. Ny zavatra fantatrareo voalohany ao anatin'ny taona ray dia misy andiana riti ao izay tsy hisy ninoninona azonareo atao aminy. Izy ireo no anapaka ka tsy misy ninoninona azonareo atao mikasika an'izany. Tsy izany ny rafitr'Andriamanitra, tsy izany. Fantatsika izany fa tsy zisy zany zavatra izany, lasa famorin-drano izany, ary lasa toerana izay anaovany tsirairay marimaritsy raisana amin'ity hitsy na ny hafa mba azahoana mpikambana ao anatiny mba hamelana ny olona hiditra. Hitatsika eo fa nanompoka io rafitra io indray mandeha tamin'ny andron'ny Israelita raha niady an'ireto famorin-drano ireto izy ireo. Ary indro nisy lehilahy sy andehana fariseo niady famorin-drano vitsivitsy, ary nanana lehilahy izy ireo natao hoe Herôda. Izy ny mpanapaka governera ny fanjakana. Ary toky izy mba hiaino lehilahy anankiray izay tsy niaraka dala tamin'ireo anaram-piangonana izy ireo. Mpaminany izy io. Ary tsy mbola nisy mihitsy mpaminany nifampirara tamin'ny anaram-piangonana fa halany izany. Manomboka ny lasy ny mpaminany ity hoe aza manao anakapohanareo hoe manana ny Abrahamo rainay izahay satria lazaiko anareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vatoreto. Nandefa manakajy anankiray izy ireo mba hiaino azy. Ary ity manakajy ity naka ny vadiny rahalahiny ka nanambady azy. Ko inona ny nataon'io lehilahy nandeha teo anatrea misy izay nylazainy? Miheverin'izy ireo fa anao maromaritsy iraisana izy ka anao hoe eny tompoko ianao, ianao maka toerana tsara eto io, ary ianao tokony tena faly hafa eto anao mba hiaino androany. Nandeha teo anatrea ny avy atrany jaona nakananao hoe fiara-dalàna ny nakanao azy. Ny zavatra voalohany indrindra nolazainy de ny teny mafy azy no niotany. Hitanareo, manao dobo miandrona ny anaram-piangonana izay hahafahany lehilahy miara-miaina amin'ny vehivavy maro. Ary ny vehivavy afaka manohy fotsiny sy manapaka ny volony ary manao sorta sy maro hafa koa nefa miatso ny tenano kristiana. Fa ny tena loharano, aleloia, avy amin'ny herin'Andriamanitra dia tsy afaka nijanony aho izy satria hanosika ny ivoaka izany. Izaho no loharano ny rano velona. Miala tamiko izy ireny mba hiady famorian-drano ho any tena. Kanefa ny loharano ny rano velona anankiray hitantsika teo, inona moa ny loharano ny rano velona? Hitantsika teo hoe inona ny famorian-drano ankehitriny dia inona ny loharano ny rano velona? Fatsakana mamoaka rano zany, fatsakana mamoaka rano, inona zany raha labranama? Izany dia fatsakana zay avy any ambany foana ka manosika ny rano mivoaka, mikorinana lan-dava zany, mameno ny tenany zany, mamy sy madio foana. Fatsakana mamoaka rano, loharano ny rano velona. Tsy maty izy io na miandro, velona izy io. Misolo an-trano izany, mitondra vavabaovao lalandava. Mihetsika any amin'ny loharanony, misintona ny tahiriny avy amin'ny fanambanina izy. Izany dia mbola loharano ny rano velona miboiboky, manadio tenany, madio izany, mangaragarana, rano madio.
It's self-supporting. You don't have to wait for the rain.
Mameno tenany izy. Tsy mila miandry orana ianareo mba hamenona ny fitoeran-drano.
It's always a
boiboika foana izy. Manome malalaka ny rano.
You don't have to pump it.
Tsy mila mipompy azy ianareo. Manodina azy, manolana azy, na hikambana azy.
It's just a fountain.
Fa loharano ny rano velona fotsiny izy io. Fantanareo, raha maka an'ireny famorian-dranitra anay indreny ireo dia tsy maintsy anodina azy dia anodina azy dia anodina azy ka hipopy sy ny hafa koa mba azahoana kely amin'io rano miandriny ao io. Fa ny loharano rano velona dia manome zany malalaka, tsy mila pompiny, akambany, zavatra hafa.
Oh,
faly aho ny amin'io loharano io. Eny tompo. Tsy mila sivana eo ambony io mba hanala an'ireo parazita. Satria avany amin'ny lambany tokoa izany, any anaty vatolampy ka tsy misy parazita any. Tsy mila manana vorodamba mpampianarana miantona eo amboniny io. Marina izany. Karazana rafitra arak'izao tontolo izao avy amin'ny fahendren'ny anaram-piangonana nataony olombelo. Mba ilaza aminareo eo anatrea mpitsabosaina na afaka nitory ianareo na tsia. Tsy mila ny iray amin'ireny vorodamba maloto ireny eo amboniny io. Atosony miala avy an-trano izany vatany vao ataonareo eo. Tsy azonareo atao izany. Fa miboiboky io fatsakana io lalandava. Raha apetrakareo ao ambony ireny vorodamba ireny dia ariny tanteraka eny amin'ny sisiny na eny amin'ny afo izany. Tsy manam-potoana ho an'ny vorodamba ny anaram-piangonana eo aminy izy. Tsy mila fitatavanana io, na sivana, tsy popina, tsy endratana, tsy zavatra hafa. Fa eo fotsiny io, boiboky.
It don't have to depend on local rain.
Tsy mila miankina amin'ny orana misy io ameno azy.
Rains are revivals.
Orana de fifoazana. Ka io loharano io, izay ny amin'io loharano mainy io. Zay hitoerany faty no iangonany voromahery. Tsy mila mipopy fifoazana ianareo, tsy mila mipopy ninoninona ianareo. Ny zavatra tonga ny ilaina atao anareo dia nitonga fotsiny amin'ilay loharano. Fa feno rano tsara fotsiny izao izany rano mamy sady tsy misy farany eo amin'io. Boiboika hatrany fotsiny izany. Tsy mila makany amin'ny famorian-drano ianareo ka anao hoe eny ravo ny orana ka manadio ny trano biby dia ananjavatra sotroina isika. Hitanareo? Hoandray, hoandray. Tsy izany. Io fatsakana mamoaka rano io dia mampiboiboika rano tsara, rano mangatsitsika lalandava. Azonareo enterana izy io. Tsy mila milaza anareo hoe eny ho any amin'io famorian-ranitra anay n'io a. Nisotro avy tamin'io izahay talosa ngefa ery izay ny tsy nahazo ny orana. Lazaiko anao fa ritra angamba izy io. zay ny fomba sasany amin'ireny rafitra nataon'olombelona ireny. Afaka miditrao anareo raha manana zavatra lehibe aroso anareo, fombafomba lehibe fivarotana zavatra na karazan-javatra roso, lanonana lehibe na zavatra roso, lalao loto sy ny lanonana any amandriana sesisa, dia mety hahita trano feno ianareo. Saingy naaiza le ianareo any amin'izay misy any oloa rano boboky io zao foana, eo ny olona ny mahazo rano tsara, rano fisotro mangatsitsika. Afaka metehitra amin'io ianareo. Hoy ianareo, folo taona zay ny tsy nisy fifoasana teo amin'izy ireo. Raha mivelona amin'ny loha rano eo anareo dia azo fifoasana hatrany foana izy. Io ny voalazan'ilay lehilahy galoa kely. Na indray andro raha nisy ny fifoazany galoa, dia nisy anyreto manakanja sasany avy any Etazonia. Ny sasany tamin'ireo mpampianatra lehibe momba an'Andriamanitra dia nakany pays de Galles mba hijery hoe aiza sy ahoana daholo momba an'izany. Ary dia niaraka tamin'ny vozon'akanjo mivadika izy ireo sy ireo satro miavaka, ary nandeha teny amin'ny arabe izy ireo. Ary indro nisy polisy kely teo nanodikodina an'ilay tapakazo kely teny an-tanany sady ny sioka, dia eo amin'ny azo fitsaliana ny matin'ny mpamonjika nitomany teo ambanadiovana ny otako, keo nasiana rano foko vonahitra ho an'ny anarany sady nandeha teo amin'ny arabe. Dia hoy izy ireo hoe dohatry ny lehilahy mpivavaka ity, lesika anontany azy. Dia hoy izy hoe ramose, hoy izy hoe eny tompoko, hoy izy hoe avy any Etazonia izay etoreto solo-teny zahay. Tonga eto izahay mba hamotipotitra n'ilay fifoazana galoa araky ny fiantsoana azy. Mampianatra ny momba an'Andriamanitra izahay, ary tonga eto mba hijeriny amin'izany. Hoy izy hoe tiana hofantana hoe aiza ilay fifoazana ary aiza nanaovana azy. Hoy izy hoe tompoko, efa tonga ianareo, zany fifoazany galoa. Amen. Atolatiko ny fifoazany galoa, atolo misy an'izany. Zany noho izy rehefa velona amin'ny loha ranony rano velona ianareo. Velona nanandavy zany hoy boky hatrany hatrany sy hatrany hatrany, tsy misy farany amin'io. Tsy hoe ndeha jereo raha mba misy rano raha manahazo orana sika teto voatela, tsy zany io. Io de ilay loha ranony rano velona, araky nylazaiko, manome ny rano malalaka izy io. Tsy mila mametraka vorodamba eo ambonin'io nareo mba hahitana vorodamba ampampianarana ka alohan'ny hafahana mandefa azy itoriteny ka hahitana raha manonona tsara anteniny izy, miteny azy tsara raha mampiasa ny anarana sy ny mpisolo sy ny sisa ary ireo mpamary. Maro amin'izy ireo ny tsy malalakory aza hoe inona zany, saingy mivelona fotsiny eo amin'ilay loha rano kosa izy na izany azy. Hitanareo na izany azy, tsy mila miakina amin'ny orana eo atoerana zany mba hameno azy, na ny fifoazana eo atoerana ho an'izany. Tsy mila manao an'izany izy, satria ny heriny sy ny fangarangarany dia ao anatiny ihany. Ao no misy ny teny, lay heriny manokana. Raha afaka ny ray an'izany eo am-pon'ny olona iray, dia mahazo ny fangarangarana izy, mahazo ny heriny izy. Tena ao amin'ny teny mihitsy zany mamoaka an'ilay aina. Nanalavitra an'iny Israely dia tratry ny olana izy ireo. Isaky ny nanalavitra an'io izy ireo dia tratry ny olana. Mitovy amin'ny ataontsika ankehitriny. Rehefa mananavitra an'izany ny fifoazana, dia tsy mahasoa zany. Miady fatsakana ho an'ny tena an'izany, ary nankarazana fahorindrano miandrony, ary dia vitany aminy. Saingy nanampy azy ireo foana izy. Ny fimonomononana teo amin'ny ranomasina mena, raha nymonomonina izy ireo tamin'izany. Kanefa tamin'izany rehetra izany dia nampanantena izy, nanao fampanantenana ho azy ireo. Tokony namerina azy ireo avetrany izy raha ny fomba fijerintsika azy. Saingy nampanantena izy nitondra azy ireo hiampita. Inona ny nataony? Reto zanak' Israely reto nanome azy ireo ny andry hafo sy ny sisa izy ho fanamarinana ny mpaminaniny, ary nitarika azy ireo teo amin'ny ranomasina izy ireo. Ary zay foana misy olana manohitra an'io. Dia endry fa tonga farao sy ny tafiny, ary fantanareo ve ny nataon'Andriamanitra? Nosokafany fotsiny io famorindrano mena miandron'io. Ilay ranomasina maty ny zavatra maty indrindra eto tany. Maty tokoa izy io, miandrona izy io, tsy misy ninininona afaka mivelona ao. Ary nosokafan'izany, ary nanafaka azy ireo izy hoeny ampita. Nentiny izy ireo hoeny amin'izay tsy ilainy karazan-javatra mamatotra azy takizany. Tany anefitra hitan'izy ireo fa tsy azo ny anteherany ireo fitoran'ny rano, ritra izy ireo. Rehefa hitany dia niala tamin'ny lavadrano anankiray izy ireo ho any amin'ny ray hafa. Fonontany anefitra izy ireo dia matiny nietaeta mitady rano sotroana, ary nakeo amin'io fitoran'ny rano teo izy ireo kamory ray ritra izy io. Keo amin'ny toerana hafa izy ireo ritra izy io. Tsy mieritreritra fotsiny izy ireo hoe mbola azo rano ane izy ireo, fa tao amin'ny toerana tsy ampozina indrindra tany anefitra no nahitany ilay rano. Tao anaty vatolampy izany, tao anaty vatolampy izany. Ny toerana tsy ampozina indrindra hahitan'ny olona rano dia ny ao anaty vatolampy iray maina ao afovoan'ny efitra anankiray. Nefa hitanareo, toy izany nanaovan'Andriamanitra zavatra, ao amin'ny toerana tsy ampozina indrindra, ao amin'ny fomba tsy mahazatra indrindra. Izany foana no azontsika. Mieritreritra izy ireo hoe tsy maintsy manana anaram-piangonana lehibe ianareo miaraka ka melazy ireo ho tonga miaraka sy anana vahoaka be tsy tambo isaina sy ny sisa ka azo ana rivony mba hiara-miompina sy sisa toy izao mba hisiny fifoaza. Matetika andriamanitra de makanay antitra tsy mahalala akory ny abidiny. Areo any ivonia dian'olona tsy mahay manorana mihitsy zay tsy mahay manavaka akory ny havanany amin'ny aviany afaka anangana fifoazana zay anosongozona n'izao tontolo izao izy. Nanao an'izany izy tamin'ny androny jaona, nanao an'izany izy tamin'ny androny ireo mpaminany. Tsy nisy tamin'izy ireo raha ny fahalalantsika ny mba nampianarina, nefa andriamanitra afaka niazona azy ireo ka nanao zavatra niaraka tamin'izy ireo. Avy tao amin'io vatolampy io no nivoahany rano. Izy no ilay vatolampy, ary izy no nadidy an'io vatolampy io ka tsy maintsy nikapohina, ary izy nanome rano betsaka mangarangara mamy madio an'ny olona rehetra zay te hisotro. Namonjy zay rehetra te hisotro avy aminy izy. Ny fanitsy tanteraka amin'ny jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo zahany. Zao no nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao nomeny zana tokana tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana manakizay. Nokapohan'andriamanitra zany vatolampy zany teo kalvaria. Ny fitsarana antsika de teo aminy mba ho avy aminy no ivoahan'ny fananaina zay anome fiainana mandrakizay ho anareo sy ho ahy. Zay ny tena endrika zany tany amin'io hevitra io. Tsy nila ny sitona mihitsy izy ireo niady ny popy na afako fa mandray anjara fotsiny amin'ilay lalana efa nomany maimaipo fa tsy nila niady azy io avy tao amin'ny akamory anankiray izy ireo. Tsy nila ny sitona azy io avy tamin'ny siny anankiray izy ireo. Tsy nila nanana fanodinana azahoana azy izy ireo. Nila nandray anjara tamin'izany fotsiny izy ireo. Zay ihany koa no misy ankehitriny. Tsy mila mitsabana na amin'inona na amin'inona ianareo. Tsy mila miakohaka eo amin'ny alitara ianareo ka namboamboatra zavatra hipopy an'io. Tsy mila milaza tena anankiray ianareo averina de averina de averina de marapatokana anareo azy fiteny misavoritaka. Ny zavatra tokana ilay nataonareo de ny mandray anjara aminy fotsiny maimaipo lay lalany efa nomanin'andriamanitra. Tsy mipopy, tsy manosiky, tsy inona na inona, maka an'io fotsiny maimaipo. Tsy mila manao ninoninona ianareo, mandray anjara amin'io fotsiny. Zay no izy nino fotsiny an'io. Zay ihany no azoko lazaina amin'io. Tsy nila nanao ninoninona izy ireo hoanio. Tsy nila niady hoanio mihitsy. Tsy nila ny ankohaka sy ny tomaninandritry ny alina mihitsy izy ireo hoanio. Nandray anjara tamin'io fotsiny izy ireo. Efa nikapohana izy io ary efa vonony. Mariny zany mijery ray laharay azao mipetraky ry orinany efitry. Tsaroko any laza nyzany tamin'ny ray andro teo ambonin'ny tranombibitra anany anankiray akaiky ny fihinanam-bila. Eo izy hoe fa tsy tsara, hoy aho hoe fantatry fa zany ianao. De hoy aho hoe za koa any e, saingy hoy aho hoe ianao mijery zay maha izy ianao. Tsaro fijerinao ny maha izy ianao ka jereo ny maha izy azy. Hoy izy hoe raha mba afaka miala amireo tsigary reto fotsiny ary labranama za de ho kristiana anankiray. Hoy aho hoe aza miala amireo de za ho tsara ianao ary avy eo de manatona azy. Tsy tonga amonjy ny olona tsara mihitsy izy fa tonga izy mba hamonjy ny olona ratsy zay mahalala fa hoe ratsy izy. Hoy izy hoe eny, hoy aho hoe enoy tsy te ho any amin'ny henanao satsy zany. Hoy izy hoe tsia, hoy aho hoe eny tsy mila makany ianao, maty izy mba tsy hahafahanao makany. Hoy izy hoe inona ary ny tokony ataoko e, hoy aho hoe tsy misy, tena tsotra fotsiny zany. Izy hoe saingy raha mba afaka, hoy aho hoe indray ianao miverina amin'ilay sigara indray ianao, ajanoa ny fieritseretana an'ilay sigara. Tsaro fotsiny eritseretony aminy zay nataony, zay maizy azy fa tsy zay maizy ianao. Tsy tsara ianao ary efa tsy tsara hatramin'izay ianao ka tsy ho tsara mihitsy. Saingy ilay maizy azy izy no ilay tsara. De hoy aho hoe ankehitriny ny zavatra tokana ilay nataonao raha naka ny toeranao izy tany de keo atsitrapo fotsiny zay nataony. Ny zavatra tokana ilay nataonao de ny manaiky an'izany fotsiny. Fa hoy izy hoe tsotro zany, ataoko zany. De hoy aho hoe io misy elidrano hitanareo, netiko teo izy ary nataoko batisa tamin'ny anaran' Jesosy Kristy. Misy fianakaviana vitsy mipetraka eto ary za mahalala fa tsapan'izy ireo hoe ho hafahafa nanao an'izany saingy fantatro ny zavatra nataoko. Nahita zavatra tena izy tao amin'ny lehilahy, nahita n'izany an-tany ka nalaiko izy ary nataoko batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nataonay zany sy ela taorian' izany dia nandeha tany an-tranony zanany aho. Nahita izay ny fahitanany amin'ny hazo iray izay tapaka teo amin'ny toerana anankiray ary lavo ilay lehilahy saiky efa tapaka ny lamosina. Entina tany amin'ny hôpitaly izy ary tamin'io alin'io no nanambarany Tompo tamiko fa ny fiafaran'ny sigara zany. Koa ny ampitsin'io de nila sigara, hoy aho hoe ividy finosana ray ho azy ah ka hoentiko ho aminy zany. Mijereha fotsiny ianareo ka zaho tapitra ny andron'ny sigarany. Tsy mifoka intsony izy na iray aza hatramin'io sady tsy nila intsony izy na de iray aza hatramin'io. Andriamanitra, hitanareo ny zavatra voalohany tokony ataonareo dia ny anatona an'io loha rano io. Mila tonga ho eo amin'io rano io ianareo mahatsapa fa tsy misy ninona ninona azo nareo atao fa izay nataony ho anareo. Tsy mila miady andri anareo, tsy mila mipopy anareo, tsy mila miala amity anareo, tsy mila miala amiry anareo. Ny zavatra tokana ilay natao anareo dia ny hoenka hisotro izay ihany raha mangetaheta anareo misy ko koa izy no ilay vatolampy mikapoka azy andriamanitra ho atsika ka nanome atsika mangarangarana betsaka izy rano madio mbola manao izy ankehitriny ho antsirairay izay hino. Zay no fahasoavany mazava ho azy ho an'ny olona isika. Misy zavatra tahaka izany eo tahaka ny olona ankehitriny vonona ny andray izay azon'izy ireo raisina nefa tsy mba vonona ny anome fanompoana ho vala. Vonona ny Israely ny sotro avy amin'ilay vatolampy eto saingy tsy tiany izy ireo ny anome an'andriamanitra ny fanompoana izay tokony ho azy, nefa manome fanompoana antsika foana izy. Fantatrareo sika aza tsy afaka miaina akory raha tsy misy azy. Tsy afaka miaintsika raha tsy misy ny fanompoan'andriamanitra. Izay le hoe toy ninona ny akinantsika aminy, ary kanefa to saiky mahatapaka ro antsika izany ny tsy maintsy anao zavatra ho azy. Mangataka antsika anao zavatra izy, andeha mangy olo, andeha hivavaka ho an'ny olo, andeha hanampiny olo, to saiky mahatapaka antsika izany ny anao an'izany. Nefa isika ny tsy te anao zavatra ho azy ny fanompoana. Ny fitarainany dia hoe nafo ia izy ireo lay te ka nanaiky famorindrano tsitritra anankiray hosolony, nanaiky nahafoy ahy izy ireo lay loha ranonaina, lay loha rano ny ranonaina, ka niriny sady aleo ny misotro avy amin'ny famorindrano miandrony. Azonareo tseretina ve zany? Azonareo tseretina ve ny olona eto izay eto misy fatsakana mamoaka rano anankiray tsara, rano misy sokay, avy ao ampon'ireo vatolampy mihitsy amin'ireo lafika fasika sisisy, tena mangatsitsika sy tsara arak'izay izy. Nefa dia aleo ny misotro avy ao amina famorindrano ery izay avy nanasa ny tapitra amin'ny biby sy ireo fitoerana entana ary ireo trano ivelany rehetra manodidina an'ilay toerana, ary mandefa nyizany avy hatrany ao anatin'ilay famorindrano eo izy. Izay ny rano rehetra amintsika dia mitete makao avy amin'ny trano biby, ny trano fiompiana sy ny lavarangana, ary zay rehetra mitete dia makao an'ilay famorindrano. Nefa tiatsika avy eo no manay isotro amin'izany toy izay hoeo amin'ilay fatsakana mamoaka rano. Misy zavatra ara-pisainana tsy mety eo amin'ilay olona, marina izany. Ary raha misy lehilahy na vehivavy aka anara-piangonana anankiraha hifikirany zay amela anapa-bolo, anao sort, andoko tare sy ireo karazana zavatra hafa rehetra ireo, sy zavatra kely karazana fafandara-potoana sy ireo korotana rehetra ireo, ka afaka mandeha milalao kanety be sy ireo fadalana rehetra any, ary azo n'le fiery zany. Ary zany tiany kokoa no ilay fomba fahiny ny tenin'andriamanitra zay manapaka sy manratsa. Ka manao ny vehivavy ho ramatoa, ka manao azy ireo hitafy tsara sy hitondra tena tsara, hanana sy gara sy ny paraky sy ny fitenyraky sy ny fanozonana sy ny lainga sy ny alatra ho lavitra anareo, ary zao tontolo izao ho lavitra anareo ka nome anareo zavatra izay fahafahapotanteraka. Nahoana ny lehilahy na ny vehivavy mandeha amin'ny karazana zavatra toy izany ho fiononana? Ahoana no azahoanareo fiononana avy amin'izany? Ahoana no azahoanareo zava-pisotro mamy avy amina famorindrano miandrona anankiray? Nahoana ny olona raha mandeha eo famorindrano miandrona anankiray ny olona iray mba hisotro nefa misy fatsakana mamoaka rano misokatra eo? Lazy anareo hoe misy zavatra tsy mety eo amin'nyfisainany olona io. Raha misy vehivavy anankiray na lehilahy anankiray no mandeha eo amin'ny toerana tahaka izany mba hita fiononana, dia misy zavatra ara-panahy tsy mety amin'ny olona io. Tsy mila anteny izy ireo, izany no maneho fa ny natioran'izy ireo dia mbola sahona na bibikely na ny toy izany. Marina izany zavatra avy amin'ilay natiora izay tian'io dobo miandrona io. Sakino akarazan-javatra ireo dia tsy ho velona ao anatin'ny dobony ranomamy. Tsy hainy atao izany ranomamy io, tsy hainy atao izany. Eto ny fitaranana dia izao, niala tamin'io izy ireo, ary ankehitriny dia zavatra mitovy amin'izany koa no ataony. Ankehitriny dia jereo eto ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Eny, tonga teo amin'ny famorindranon'i Jakoba izy, ary nankarany teo foana izy hatramin'izay teo amin'ny famorindranon'i Jakoba. Nefa ny famorindranon'i Jakoba anara-piangonana izay niantsoana azy satria niady telo tamin'ireo izy ary isan'ny nangadiny ity. Ankehitriny nanana tantara lehibe izy. Hoy izy hoe fanirazanay niady an'ity fatsakany ity Jakoba, nisotro tamin'ity izy io, ny biby fiompon-kio nisotro tamin'io sy ny sisy, tsy efampitsara ve zany? Hoy izy hoe saingy ny rano izay sotolonao avao mbola angetaheti indray ianao ka mila nyverimety indray akan'io. Saingy nanao hoe ny rano izay omeko anao dia loha rano zay zay rano fatsitsitra avao anaty, ka tsy ho avy etontsony ianao akan'izany, ao aminao mihitsy izany. Mario, fa hitany fa niloha rano ara-tsoratra masina noho nyresaka taminy tamin'ny alalan'ny famantarana ara-tsoratra masina izay efa nitadiaviny dia nialany io rafitra anara-piangonany jakôba io ka tsy niverina teo ntsony izy satria hitany ilay tena vatolampy hitanareo miazakazaka tany an-tanàna izy vitatreo ny otany tsy vehivavy maloto ntsony izy hoy izy hoe dia izany lehilahy hitako misy lehilahy iray nilaza tamiko an'ireo zavatra izay nataoko tsy zao va ny tena kristy izy mety olonety tsara ilay famirindrano taloha na vita ny asana izy io ankehitriny eo amin'ilay tena loha rano i nety tsara ilay famirindrano mandra-pisokatra ilay tena loha rano saingy rehefa toka teo amin'ilay tena loha rano dia very ny herin'ilay famirindrano hitany fa misy toerana anankiray tsaratsara kokoa izy tsony ary misy toerana tsaratsara kokoa anankiray misy toerana anankiray tsaratsara kokoa ary ao amin'i kristy izany ao any masina jaona toko fahafito andinyny fahafito amin'ny telopolo sy fahavalo amin'ny telopolo hoy jesosy tamin'ny faran'ny firavoravony taberna kely raha misy olona magnetaeta aoka izy anatona ka isotro ny faly izy rehetra nanana rano mifatsitra kely nyvoaka avy tao ambany alitara izy ireo ary nysotro avy tao amin'izy rehetra ho fankalazana ny amin'ny firavoravony ary nanao hoe nirazana isotro tamin'ny vatolampifanahyntany anefa hitanareo izy ireo ihany nanamboatra famirindrany ho an'ny tenany rano miandrona izay nipopiana avy tany ho any ka mifatsitrina teo ambonin'ilay alitara teo io ary nitangorona teo amin'io rano io izy rehetra ka nysotro ary nanao hoe taona maro lasa izay dia nisotro tany anefitra nirazana ahy hoy jesosy hoe zaho izany vatolampy izay tany anefitra izany hoy izy ireo nihinana ny mana avy any an-danitra izahay ary andriamanitra nandraraka an'izany hoy izy izaho izany mana izany izy ilay loha rano io no nijoro teo anivin'izy ireo ilay nofinainy io no nijoro teo anivin'izy ireo nefa mbola tsy nilan'io ihany izy ireo naleo no nanana famirindranony satria olona nanao an'ity fa andriamanitra nandefa ny ry izay le tena fahasamihafana niady famirindrano ho an'ny tenany hoy izy hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatonahaka isotro izy io loha rano io ary araka ny voalaza soratra masina hoe avy ao ankipony dia isy ono ny rano velona amin'ny boiboky o izy io fatsakana mamoaka rano io avy ao ankibony na ao anaty laliny ao dia isy ono ny rano velona amin'ny boiboky izy io vatolampy izay tao io ilay vatolampy ny agara tamin'ny fotoatsarotra rehefa saiky matiny zana rehefa voaroaka tany velan'ny tompo izy ka teny velany teny niaraka tamin'ny ismaela kely ilay ranony tao amin'ny famirindranony izay nety niaraka tamin'ny delany ary napetra ny teny ismaela kely ary lasa nandeha lavidavitra izy ka nitomahany ary o satria tsy tiny ny ahitan'ilay zaza ho faty ary tapoka teo niteny ilay anjelin'ny tompo dia nahitany berseby izy ilay fatsakana teo izay mikoriana tany sady mbola mikoriana mandrakandroany izy no berseba ny agaro vatolampy tany anefa nijoro teo izany tao amin'ilay loha rano feno raha tamin'io andro io nijoro tao amin'ny tepoly andro ny tafiodrivo ao amin'ny zakaria toko fahatelo ambin'ny folo izy io loha rano voasokatra tao an-tranony davidy io ho fanadiovana sy ho fahotana fanadiovana ny fahotana izy io loha rano io ary ao amin'ny salamo toko fahenina amin'ny telopolo andinin'ny fasivy izy ilay loha ranonainy davidy mbola io loha rano ao an-tranony davidy io ihany izy ary izy no hoan'ilay poety tao am-pony tao hoy ilay poety hoe misy loha rano feno raha nosotonina avao amin'ny lanandrahany emanoely rehefa mitsoboka ao ambanin'ilay rika ny mpanoty dia hiala avokoa reo petiny elony rehetra izy io loha ranonainy io loha ranony rano izy no tenin'andriamanitra nafoy azy ny olona amin'izao andro farany izao ilay tena teny ranonainy ka niady famirindrano ny anara-piangonana ho an'ny tenany ary namaky niady indray ary hitantsika ankehitriny fa nanana famirindrano mitritritra izy ireo ary dia feno tsy mikaretiny tsifinoana io famirindrano io firehre ihanyny tsifinoana rehefa ndahara-pampianarana sisisy izay mifanohitra amin'ny rehefa mpanantenan'andriamanitra salasalany amin'ny tena izy ireo kanefa reo famirindrano ananan'ireo hoy ny baiboly dia mitritritra famorindrano mitritritra dia famorindrano loka sady mitete izy io inona no ataony io mitete eo amin'ny fivavahana rano potaka antsoina hoe fiombonambeny fiangonana manera tany izy io ary eo no hitarihan'ny famorindrano mitritritra azy ireo zany rehetra zany de satria nahafoy azy izy ireo ary nanana lay loha rano ny rano velona ka nanao an'ireo famorin-drano ireo, mangady rafitra seminera lehibe ho an'ny fianarana, fampianarana sy ny sisa. Izany ny karazana famorin-drano angadiana izy ireo ankehitriny. Ka ny olona de tsy maintsy manana PhD anankiray na LLD anankiray na bakaloriana itsoratra anankiray na ny hafa koa alohany ny afahana mitory. Famorin-drano zay feno teôlôjia nataon'olombelona, ampidirin'izy ireo ao amin'ireny sekoly fianarana lehibe ireny izy ireo, ary eo amin'izany no anatsofohany amin'ireo ny teôlôjiany manokana nataon'olombelo ka alefany eny miaraka amin'izany izy ireo. Andro toy inona ny ainantsika? Famorin-drano nataon'olombelo. Tsy olana ilay tsy mahagaga ilay zavatra raha lasa maimbo. Dray, izany de satria misotro avy amin'iny olona. Ary rehefa mila fifaliana ny olona anankiray ankehitriny, inona no ataon'izy ireo? Ny olona raha tokony anaky ny fifaliany tompo de mitodika any amin'ny fahotana ho fifaliany. Makany am-piangonana ny olona ka milaza tena ho mpanompon'i Kristy, nefa rehefa tena sahiratsaina izy de mandrehitra sikara anankiray. Ary rehefa izy ireo ny tiany mianana fifalifaliana de anaovan'ireo fitafiany tsy mendrika ary mandeha mivoaka ka manapaka bozaka rehefa mandalo eo ny lehilahy mba hahatonga azy ireo isiko azy. Ataon'izy ireo ny zavatra rehetra mba halaza. Tian'izy ireo ny hitovy amin'ireo mpilalao sarimihetsika, zany ny fifaliana. Nefa ho Jesosy hoe zaho no fahampiany. Ny antony andehanany amin'izany de satria tsy tian'izy ireo ny hisotro amin'io loharano io. No lavin'izy ireo zany, sy n'izy ireo ny hisotro amin'io. Akambany amin'ny karazana rafitra nataon'olombelona ny tenany, amina karazana famorin-drano zay feno karazan-javatra miandro zay afahany mandeha tahaka an'izany. Omaly nitondra ny ankizy teny amin'ireny rano zahay, mino aho fa sabotsy maraina tamin'io. Nakeny zahay nanjoto ao anaty lakany Bili, ary nitondra ny ankizy zahay, ilay zafikeliko sy ny hafa, ny zanako vavy ary ilay zanako lahikely, ary nandalo amin'ireny rano zahay mba hitsangatsangana amin'ny lakany. Tsy azonareo atao akory ny hitsangatsangana amin'ilay lakany eny amin'ireny rano satria ireo olona tsy mendrika maloto matsiravina eo amin'ilay reny rano de mitafitapaka sady manaonao foana. Ary nisy lakana nandalo teo anilanay andehana zatovy roa ambifolo na efatra ambifolo taona, nitsirare samy miaraka amin'ny labiera teny an-tanany sy sigara. Zany no antsoin'izy ireo hoe miala voly. Oadray, mandra-pomviana ny toeranyity zao tontolo zao ty miaraka amin'ny rafitra tahaka izany. Avy eo mba hanafahan'ny tenany ao amin'ilay hoe rehefa maty izy ireo de ho any amin'ny elo ny zavatra ataony, de mandeha sy mitsabana amin'ny iray amin'ireny famorin-drano nataon'olombelona ireny. Koa karazany olona toy izany no mpitsabana ao amin'ny famorin-drano, tsy misy afa-tsy andina falo toy tsy boboka maloto zao tontolo zao. Ary manakambana ny tenany eo amin'izany satria itony ny ilazany reny kanitra taloha hoe reo voro ny andiny mitovy loko miaraka. Tsy ho avy ao amin'ilay loha rano izy ireo ka ho diovina avy amin'ny fiainana fahotana io. Tiany ny ivelona toy izany nefa mbola miazona foana ny filazana fa kristianina izy ireo. Nahoana? Niodina tamin'izy ireo lay tena loha rano ny fifaliana, fiaina, lay fiainana tanteraka sy fahafaham-po. Zay no antony nanaovanay an'izany satria tiany ny hitsambana amin'io. Manana karazan'olona toy izany izy ireo teo zay mino karanjazavatra toy izany. Voatsela teto za sy rahalahy Fredy ary rahalahy Tom nisy andiny taminay nandeha tao amin'ny fiangonana batista malaza tao amin'ny tanànan'ny Tucson, mba hijery raha afaka izahay ny ahita zavatra kely zay anome anay fahatsapana herikely angamba. Ary nylaza zavatra hafa mikasika amin'ny vahoaka tao Egypta ilay mpanompon'Andriamanitra. Rehefa lasa izy ireo de nihinana tongolo lay sy ny sisa izy ireo de te hiverina ray izy ireo ka hihinana an'izany. Hoy izy, tahaka izany ny olona amin'izao andro izao. Ary zay nyrehetra nanao hoe amen. Tsy mbola nahita andiny toy io mihitsy aho. Ny fiangonana manontolo tsy nijery an'ilay mpitoroteny intsony fa nitodika mba hahita hoe iza ilay nanao amen. Nangorohoro tahaka ny ho faty izy ireo. Tsy fantany hoe inona izany. Rehefa hoy Davida hoe manaova feo fiompiana ho any tompo, derazy amin'ny lokanga, derazy amin'ny valia, aoko izay manam-pofinahina hideran'ny tompo fa derao ny tompo. Andriamanitra de mifaly ao amin'ny vahoakany. Aoko ireo izay manam-pahalalana nanao hoe amen rehefa misy zavatra marina voalaza. Nahoana ny tsy miala avy amin'io rafitra sy famorin-drano zao tontolo zao io ho amin'ny rafitr'Andriamanitra matoky de ny fatsakana mamoaka rano Jesosy Kristy? Nahoana ianareo ny tsy mitodika aminy? Raha Andriamanitra ny tahiry mpifaliana feno atsika, tahiry feno atsika ho amin'ny fiderahana, tahiry feno atsika amin'ny fahafaham-po, ny fampitoniana ny ozatro de avy amin'Andriamanitra. Rehefa trotraka de ao amin'i Kristy no ahitako ny fahafaham-poko. tsy ao amin'ny sikara, tsy ao amin'ireo zavatra izao tontolo izao, tsy ao amin'ny fitiavanana fanekem-ponoana, fa amin'ny fahitana azy, ilay tenina fanantenana izay nilazana hoe raha andeha aho dia ho avy indray aho andeha anareo. Ao amin'izany no ahitako fifaliana. Izy ny fifaliako. Milaza izy ireo ankehitriny amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ireny zavatra ireny sy ny fanaovana an'io fiombona ambe ny fiangonana manerantany io fa andehanao toerana tsaratsara kokoa ivelomanao. Raha ny hevitro marina dia andehanao toerana tsaratsara kokoa anontany izy ireo. Izany dia tena ny zavatra manontolo dia fahotana avokoa, nahoana nahoana, tsy ny ivelonao fa ny ho faty ao. Manao ny toerany mba hanontanao, anontana raha tokony ivelomanao. Ny zavatra hafa rehetra ivelan'i Jesosy Kristy sy ny teniny fiainana dia famorin-drano mitritritra. Izay zavatra rehetra miezaka ny solo an'io, ny zavatra rehetra izay ezahanareo atao mba hitondra fiadanana ho anareo, ny zavatra rehetra izay ezahanareo atao mba hitondra fampiononana ho anareo, izay karazana fifaliana rehetra izay raisinareo avy amin'ny zavatra hafa ho solony ity dia famorin-drano mitritritra feno fahalotony izany. Izy no manome ny fahafaham-po tanteraka. Tsaroko eto tamin'ny fahavaratra efa elaela izay nandeha nivoaka tamin'ilay varavarana taoriana aho. Nisy tanora anankiray mahery setra tao nolaza tamiko hoy izy, fantatrao ny antony itenenanao foana momba ny vehivavy toyny hoe manao an'ireny sorty ireny sisisa. Hoy izy hoe satria efa lahy atitra ianao. Hoy izy fa izay no anton' izany. Hoy aho hoe jereo aty, firy taona ianao? Hoy izy 7. Hoy aho hoe fo ny tanorako kono ianao izao dia efa izay any no nitoriko. Nahita aloha rano fahafampoa. Izy no anjarako. Amen. Raha mbola manolotra an'izany foana izy dia izay ny fahatsarahana. Izay no zavakantoko dia nijery azy banjina ny tanany miasaka mahita an'izay ataony. Tsy misy loha rano hafa fantatra. O sarobidy ilay riky izay mamotsy aho fotsy toy ny oram-panahy. Tsy misy loha rano hafa fantatra afa-tsy ny rany Jesosy. Misy loha rano feno raha nosotonina avy amin'ny lalan-drano Emanoely efa mirotsaka ho ambanin'ilay riky any mpanota dia hiala avokoa ny pentin'ny elony rehetra. Lazaiko anareo, tsy misy loha rano hafa fantatra afa-tsy io loha rano io. Nanadio azany fony aho naloto, nitahiry aho voadio izany satria tiako ny ivelona eo anilany mihitsy. Isotro amin'io rano madio izay mameny fifaliana ny fanahiko io. Le tena ketraka aho sady matsapa fa sarotra hoany andeha ho any amin'ny faritra hafa tsy afaka andeha naiza naiza. Amin'izay aho dia afaka andohalika ka metraka ny ratsantanako eo amin'ny fampanantenana anankiraika anao hoe Tompon'Andriamanitra, ianao ny tanjako, ianao ny fahafampoko, ianao ny rehetra ao amin'ny rehetrako. Afaka manomboka atsapa zavatra mibobotra fa ao anatiko ao aho eo. Mivoakavoaka izany aho. Efa mihoatra ny 50 taona mifo ao amin'ny maray. Fantatrareo hoe takininy zany sarotra ho anareo ny akan'ilay tongotra anankiray hialy eo am-pandriny. Mandray sarotra ho anareo ny anao an'izany efa misy olona ao am-baravarana mandondonana milaza amiko bili fa misy maiky anankiray anohany izay tsy maintsy andehana. Mieritreritra hoe ahoana no afaka manao an'izany, miezaka mamoaka ny tongotra anankiray. Mieritreritra hoe ianao ny loha rano mameny tanjaka. Amen! Ny tanjako sy famonjeko dia famonotompo. Ianao ny fatsakako mamoaka rano, ianao ny fahatamorako. Izay miandro ny tompo dia hana avao ny tanjany. Enatra no iakara taka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasa. Andeha izy nefa tsy ho rery. Tompon'Andriamanitra, raiky fity ny andeha natsona hoe ao amin'ny toerana andraikitra anankiray aho. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, misy zavatra manomboka amin'ny kora raika ao anatiko ao. Ndray andro tao amin'ny toerana kely iray, nanao fivoriana tao amin'ny tompeka kensesy. De nisy tovolahy anankiray mpitory tetanora anankiray izany mpanohana voalohany. Raha laroy mipetraka eto dia mahatadidy an'ilay toerana. Tao amin'io, tao amin'ny toerana lehibe teo io dia nisy ny tao ambany tafona toerana iray ity mpanompon'Andriamanitra ity nanorotoro azy tao ambaniny izany ilay rindrina. Efofaty ilay ranamanankely loka ny atiny, niala tamin'ny toerany ratiny, amantaona no latsaka taminy. Nipetraka teo mpifasakafoanana nyresaka tamin'ny vadiko. Hoy aho hoe ry vadiko, fantatrao raha teto Jesosy, fantatrao ve izay ho nataony? Hoy aho hoe raha nanoanahy izy mino an'izany teny izany aho dia kristy no nitoanany. Ary hoy aho hoe sangaratsy ny devoly io. Hoy aho hoe raha teto Jesosy dia ho nandeha nametraka ny tanany masina teo aminy izy. Dia ho salama io tovolahy io, tsy ahoako napotika azany aty. Ho salama izy satria andeha ao Jesosy mahalala marina hoe iza moa izy. Fantany ny antsoina azy, marina ny soratra masina, vao marina tao aminy fa fantany hoe iza moa izy. Ary tsy misy aliko ny fisalasalana. Metraka ny tanany eo aminy izy ka na hoe rasazalahy aoko salama dia andeha hiala eo io. Dia hoy aho hoe tsy misy devolany amin'ny eno ampiamono ny tovolahy io amin'izay. Hoy aho hoe ho salama izy. Saingy hoy aho hoe hitanao malala, Jesosy izy ilay tanan'Andriamanitra masina. Hoy aho hoe mpanota, teraka araka ny nofo aho. Ny raiko sy ny reniko dia samy mpanota ary izaho dia tsinotsinona anankiray fotsy. dia hoy aho e nefa fantatrao ve raha manome hafahitana ny tompoka maniraka aho eny dia ho afy ndray zany hoy aho hoe hoany aka hametraka an-tanako aminy dia hiala amin'ny fandriny io izy raha manome hafahitana izy dia lasa ny heritreritra avy eo na izany rehetra zany aza raha fahitana le izy dia iny zany reto tanana maloto reny ihany no eo aminy ty lehilahy ty ihany no hivavaka ho azy ireo tanana maloto reto ihany dia nanompoka ny heritreritra hoe zany solotenany koa tsy mahita andriamanitra io rahanna ianankiray marina io no mipetraka amin'ny alitara io no manao fanelana lalana ho ahy izo ny fahampiko izo ny vavako izo ny fiainao hoy aho hoe zavatra tokana zay manao ametraka ny tanako aminy amin'ny finoana dia satria manana finoanany amin'ny fahitana ary tsy misy ny finoa fahitana dia anao zavatra toy zany ihany ny finoa ho afaka mihevitra ny tenako tsinotsinona fa hevitra azy kosa ho rehetra ho amirehetra izy no fiainako izy ny mpaniraka tsy nisy anara-piangonana naniraka ah izy ny naniraka ah aleloia andeha amin'ny anarany a anetra tanana aminy a mandeha tany aho ary nametra tanana tamin'ny tovilahy io di ny arivy io dia tao amin'ilay fivoriana izy natanjaka tsara amen o eny izy loha rano io tsy misy loha rano hafa fantatro afa tsy ny rano jesosy maimbo ah tsinotsinona toy zany tsiraray amintsika saingy olatrehan'andriamanitra kosy dia tateraka isika de aoka ho tateraka ianareo takandrainareo any an-danitra zay tatera ahoana no aizany ianareo satria nisy anankiray tateraka nanio antsika teo io loha rano io dia eo isan'andro mamy tsy zavatra miandrona anankiray fa mamy isan'andro zay manasany fahotako rehetra izy io loha rano io ankehitriny atao famaranana zao no azoko lazaina zay rehetra hafa noho ity dia famorindrano mitritritra ka farany de itete zay ataonareo anatiny raha ataonareo any fanantenanareo rehetra ny fotoanareo rehetra sy ny sisy ao amin'ny anankiray amin'ireny famorindrano miantona ireny laza jesosy fa famorindrano mitritritra izy ireo hoy andriamanitra hoe mitritritra izy ireo ka tsy hiteteza rehetra ataonareo ao anatin'ireo tsy afaky ny andeha lavitra miaraka amin'ireo anareo satria mitete izy ireo satria izy rery ny lalana ho amin'ny fahamarinana ho amin'ny fiainana sy ho amin'ny fifaliana mandrakzay ary fiadanana mandrakzay izy rery ihany no ilay tokana ry lalana tokana ho amin'izany oadra lay loha ranonaina tsy mety ritra dia jesosy kristy nahoana ary izy izy lay teny lay tsy miova lay teny lay fiaina lay loha rano lay tsy miova ho marisan'io ary mandrakzay hoanin'ny tena mpino dia io ny fifaliana faratapiny fiainana faratapiny ary ny fahafahampony faratapiny dia ao amin'i kristy tsy mipopy tsy misitona tsy mikambana tsy mamona fa mino fotsiny dia mitsara zany tokoa izy ho an'ilay mpino tahaka ny abrahama ray tsy nisitona mihitsy izy tsy niahiah mihitsy izy tsy natahotra mihitsy izy nanana anteny izy nipetraka teo amin'ny lonony el shada izy rehefa zato taony abrahama dia seho tamin'ny andriamanitra ka nanao hoe izaho no tsy tono ny teny hebreo dia hoe el shadai midika hoe ilay manana nono ary rehefa antra ianao ka efa lasa ny herinao saingy mipetra eo an-tratra ka tsy atsafo nitanjaka ao avy amin'ity loha ranoity amen inona no azy rehefa nitsetsa ny tenany batana vaovao anankiray nahazo an'la zaza izy avy tamin'ny sara ary dimampolo taona tateoriana nahazo zanaka fito izy tamin'ny vehivavy hafa o el shada ny testamenta taloha dia maneho an'izay nataony ny testamenta vaovao milaza an'izay hataony amen tao amin'ny testamenta taloha ankehitriny dia maty ilay rivotra mampangatsitsika koa andeha ainga anao dia hitsahatro zao ao anatiny ray minitra monja tiako ny ilaza an'izao alohan'ny hamaranana nanana ohatra tsara any amin'izany andray mandeha nanao fisafoana fa maro ny olo eto nandidina ny george taona tany mili taona fa iny dia nisy tao amin'ny havoana lavitra tany loha rano anankiray fatsakana mamoaka rano izy io nanipy rano teo amin'ny ny efatra na dimidia tongotra teo zany ny fatsitotra lalandava teo fotsiny ary nisy loha rano lehibe nanodidina teo ary nisy volavarana be dehibe nanodidina teo fantatrareo ary karazana zavatra maniry toy ny solila ary o naniry mafy no tonga eo foana taloha o ohadray ny eo amin'io loha rano io ary nitoetra teo amin'io zavatra io a dia nisotro fotsiny ka nisotro dia nipetraka teo ka nisotro ny andry ary isataona dia mbola verina teo amin'io loha rano io ihany tsy mitsahatra mihitsy zany ririnina na fahavarana tsy nety ny vaingana izy ireo tsy afaka ampivaingana ny fatsakana mamoaka rano anankiray ianareo tsy tsy e tsy ahoako natohinona antsika eo tsy ampivaingana an'io zany ampivaingana famorindrano anankiray ianareo na atsika kely fotsiny aza dia ahavita zany ianareo hitanareo fa ny zavatra rehetra zay mihetsika misy aina ao anatiny dia mihetsika zany Ianareo tsy afaka ampivaingana ny fatsakana mamoaka rano. Atohinona fa hosan'ny fanahy manodidina an'ilay toerana dia velona fao ny fatsakana io. Veloma eo amin'io fatsakana io. Ary tsikaro sy teo fanakeo aka soto tamin'io ary oadray rano mamy tokoa. Tsy mila matahotra mihitsy ianareo. Manontany tena hoe raha makany ah, manontany tena rehefa nitsahatra ny koriana ve izy io? Ny koriana zany, mpiompianatra anankiray no nilaza tamiko nanao hoe nitadapehako ny soto tamin'io. Ary hoy izy hoe tsy mbola niena mihitsy io na inona na inona, mbola ilay fatsakana ihany io fa tsiditra makao amin'ny Blue River io. Nieritreritra hoe oh adray toerana tsara isotroana ranotoniny ity. Nandeha tongotra teo amin'ny lalana maily ray teo aho mba eo amin'ny toerana io satria tena karazana toerana isotroana tokoa izy io. Oh tsara toy inona moa io rano oh adray. Izao dia izaho dia nandeha tany amin'io tanya io Arizona ankehitriny mbola mieritreritra ny foana. Io fatsakana mafinaritra an'io raha mba afaka ny toetra eo fotsiny mantsy ah. Tahaka ny lazainy Davida ray mandeha hoe oh raha mba afaka isotrony ndray mandeha amin'ny fatsakana io a, raha mba ho tonga eo fotsiny mantsy. Ary mipetraka teo any ray andro ary nisy zavatra kely nafinaritra nitranga tamiko. Dia hoy aho hoe inona no mahatonga anao fahalalandava maniry any mba mifaly to zao? Fa tsy mbola nahitanao nalahelo mihitsy ahatra amina tongavako teto. Tsy misy zavatra malahelo mihitsy ny aminao. Hoy aho hoe fiainao faliana foana ianao, tsambikina ianao dia boiboky sy mientana, ririnina na fahavaratra, mangatsika na mafana, na inona zany dia feno fifaliana foana ianao. Inona ny mahatonga anao? Inona zany? Satria ve misotro avy aminao a? Tsia. Hoy aho hoe enaka mba misotro avy aminao eto ny bitroka tena tianao zany? Tsia. Hoy aho hoe eny, inona ny mahatonga anao boiboky ato zao? Inona ny mahatonga anao tena faly? Inona ny mahatonga anao feno fifaliana foana? Hoy aho hoe satria ve misotro avy aminao vorona? Tsia. Satria ve misotro avy aminao a? Tsia. Hoy aho hoe fa inona ny mahatonga anao tena feno fifaliana? Raha afaka ny namaly ahy fatsakana io dia mety nilazany zao izy. Lalabranamo, tsy hoe satria misotro anao akasako zany ary satria afaka ny manome ho an'ny vorona? Manome ho an'izay rehetra te hisotro a. Zavatra tokony ilainao atao dia ny ho tonga ka hisotro. Fa ny zavatra mahatonga ny falifaly tsy zany no mampiboiboika fa zavatra ho anatiko zany manosika zavatra mampiboiboika zany. Ary toy izany ny fiainana feno ny fanahy tahaka ny lazain'i Jesosy. Izy dia tao hitanareo manome anareo fatsakana ivoahan'ny rano hatra ho amin'ny fiainana mandrakizay izy, fatsakana mamoaka rano anankiray tondraka amin'ny fatsitotra izay mikoriana tsy ankijano. Na miakatra sy midy na zany fiangonana sisa rehetra dia mbola eo amin'ny fatsakana io hatrany ianareo. Na hoany ianareo no akarafitra sy famorindrano amin'ny anaram-piangonana hatranay ny feno parazita sy ny maro hafa ka hisotro eo amin'io karazan-javatra miandro n'io, nefa nareo dia nasaina hoe eo amin'ny loha rano anankiray fatsakana mamoaka rano anankiray. Mieritreritra hoe ahoana fotsiny no androseny an'izany ny entanany sy irondronany sy iomehezany sy faliny ny sy hitsampikinany ary hetsiketsehy mangatsika, manorana, mafana, maitany na dia karakaina ny firenena sitra rehetra dia boiboika fotsiny tony nataony foana zany satria laliny ka mamaka avy any amin'ny fatolampilany no ivoany. Oh avelao a ivelona eo amin'io fatsitsotra io. Alaivo leo rafitra reo rehetra nataon'olombelona zay tianareo reo fatsakana miandro natranainy rehetra. Avelao aho eo amin'io na ireo famorindrano miandrona fa avelao aho ho tonga eo amin'io loharano io. Avelao aho ho tonga eo amin'ny izy feny fotsiny. Izy no fifaliako, izy ny fahazavako, izy ny tanjako, izy ny rano, izy ny fiainako, izy ny mpanasitranahy, izy ny mpamonjiko, izy ny mpanjakako. Zay rehetra ilaiko dia hitako ao aminy. Hoana nytehandeha ho any amin'ny zavatra hafa? Malasa nabavy, tsy ho avy amin'ny loha rano io ve ianareo zao arivo zao? Tsy tianareo ve raha tsy mbola teo ianareo? Tsy handray an'izany ve ianareo zao arivo zao raha hanondrika ny lohatsikisika? Famorindrano mitritritra, mitete, mitsonika, mitsonika ao amin'izao tontolo izao. Reo falotoana avy amin'ny tranobiby sy avy amin'ireo andro hafa. Nahoana ny tsy ity fatsakany ity izay tsy hahafahan'izany karazan-javatra izany mitoetra? Io loha rano lehibe feno raha io no sotonina avy tao amin'ny lalandrahany Emanoel. Nahoana ianareo ny tsy handray an'izany zao arivo izao? Andriamanitra ny hanampy antsika zao arivo izao amin'ity tany maina sy karakainy ity. Tahaka ny nilazany mpaminany hoe izy no vatolampy amin'ny tany mareraka. Izy io loha rano io. Tsy ho tonga eo aminy ve ianareo zao arivo izao ao amin'ny fonareo raha ivavaka isika? Ray malala any an-danitro, tsy misy loha rano hafa arak'izay lalova ny mozika. Tsy misy loha rano hafa fantatro afa-tsy ny rany Jesosy. Teo amin'ny tera, teo no niabe, tiako ny ovelona eo sy mifaty eo ary tsangany indray eo ao amin'ny fanatrehany isan'andro tompo, dia avelao aho eo amin'ny fanatrehany satria tsy misy hafa fantatro, tsy misy fanekem-pino, tsy misy fitiavana, tsy misy fitiavana afa-tsy Kristy, tsy misy fanekem-pinoana afa-tsy Kristy, tsy misy boky afa-tsy ny Baiboly, tsy misy zavatra hafa, tsy misy fifaliana ivelany raha esorina amiko izy. Andriamanitro, tsy ahoako na firy avy amin'izao tontolo izao no anarana, zany de mbola ho faty foana. De irenireny aho miaraka amin'ny tanako eo andohako raha esorina amiko izy, de ho vitany amiko tompo. Avelao izy ho ato anatiko ka ny desambra ho tsara tahaka ny me. Amin'izay de tsy hisy toerana mafana ary tsy hisy ny toerana karakaina. Na de ny fahafatesana azy de tsy manana fandrese. Avelao zay mba hanana azy rahay. Omeo izy amin'ny fahabetsahana ho an'ny mpino rehetra eto zao arivo zao, raha niandry azy tato amin'ity efitrano ity izy ireo. Maro amin'izy ireo ny tsy maintsy amidy fiara eny an-dalana zao arivo zao, raha iverina any an-tranony izy ireo. Ho toy zao anyena ao an-tsain'izy ireo, mivelona ao amin'ny loha rano io aho, mivelona eo aho, misotro ranomamy isanora isanora. Fa raha tsisy nandray an'izany izy ireo hatramin'izao, dia andray azy ere izy ireo zao ahafahany makan'io loharano io miaraka aminy, miaraka aminareo aho, omba anareo aho hatramin'ny farany izao tontolo izao. Ekeo reo zavatra reo rahay raiketriny raha manondrika ny lohantsikasika. Misy olona ve eto zao arivo zao na firiny de ilaza hoe tompo raiso aho eo amin'io loharano io zao aketriny zao? Tsy tongeto mihitsy aho mba andre fotsiny, tongeto aho mba hahita zavatra, tongeto aho mba hahitanao tompo. Mila anao ah zao arivo zao, tongava ataopoko zao aketriny zao. Ataonao ve zany tompo? Hitahanareo ny Andriamanitra ny tompo ane hitahany tsirairay. Raha eo hitanao reo tanana zay mitsangana sy manodidina ny rindrina azy sy ao amin'ny efitra ilany any velona, ianao no mahita azy ireo rahay. Za mangataka ambany loranao zay rehetra ilay. Angamba efa nisoro tamin'ny famirindranitra anayiny izy ireo tompo, nijanona fotsiny antsasa-dalana zay nisy olona niady famirindrana. Ka lasa voaloton' ireo karazana fampianarana hafahafa mandany teny. Mangataka aho Andriamanitra mba hanatonan'izy ireo azy ilay loharano zao arivo zao, io loharanonaina io. Ekeo zany raha io, ankiniko aminao izy ireo ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao noho nilaza tamiko hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ho tanteraka izany. Ankehitriny tsy hangataka an'izao aho tompo raha tsy mihevitra fa ho tanteraka izany. Iza de ilaza izany fotsiny amin'ny fahazarana, saingy mangataka aho azy ireo amin'ny fahatsorapo. Mangataka aho azy ireo, mino afa ianao dia anaiky an'izay nampanantenanao. Ary ankehitriny esoriko amin'io fahomirindrano io izy ireo zao arivo zao. Esoriko avy eo amin'io toerana zay nisotrony io izy ireo teo amin'izay tsy nahafa-po azy ireo ho amin'ity loharano ity. Ataoko izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anao izy ireo tompo, avelao izy ireo hisotro avy aminao ilay rano velona, ilay loharanony rano velona. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany. Amen. Ekeo izany tompo.
Precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh,
Jesus, you stand real tumpu. Ekeo zany tompo amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy. Mangataka aho Andriamanitra fa ianao ny mahalala ny zavatra rehetra. Eritreretra zany tsy misy loharano hafa fantatro, tsy mahalala zavatra hafahafa tsy izy ah. Tsy misy zavatra iriko fantatra afa-tsy izy, tsy misy afa-tsy ny rahan'i Jesosy.
Precious is that glow that makes me
raha mihira aza ny ray sika de ndeha sika ifandraitana mifankatia ve ianareo? Misy olona ve eto nanana zavatra ny adivana tamin'ny olo-kafa? Raha misy zany de alamino zany, sitrakareo ve? Ndeha tsy aletsika tahaka zany. Hitanareo nananady tamin'olo ianao mandehana lamino zaony zoketriny zao, zoketriny zao no anjaranao no manatona azy. Lazao hoe ralahy ranabavy, milaza zavatra mikasika anao a, nieritreritra zavatra hafa tsy tena tiako nanao an'izany mamela. Hitanareo zay ny fomba anaovana azy. De sika nananan'ilay loha rano ao amintsika mihitsy amin'ny fotoana rehetra. Hitanareo tsy mafinaritra ve izy? Tsy misy loha rano hafa, tsy andoto ny tenantsika amin'ny zavatra hafa mihitsika. Tafasaraka isika na foy azao tontolo izao any ery, tsy ilayntsika ntsony ny tongolo lahy any Egipta sy ireo famorindrano mitritritra. Miaraka amin'i Jesosy tompo isika ao amin'ny diantsika ilay vato lampy mikapohana. Amen. Mihinana ny mana avy any ambony sy misotro, mihinana sakafo ny anjely ary misotro avy amin'ilay vato lampy. Amen. Ankehitriny dia anondrika ny lohantsika isika mivavaka mba hitahin'andriamanitra betsaka ny tsirairay aminareo mba ny fahasoavany sy famindrapony no omba anareo mandritry ny herinandro avy. Ary raha misy zavatra mitranga ka misy lasa any ambadiko mivoali ny ray aminareo ankehitriny, dia tsaroa fotsiny fa ora vitsy fatoriana sy fitsarana fotsiny izany mandra-piona antsika. Tsaroa fa ireo izay verona ka mitoetra dia tsy alohan'ireo izay efa nody mahandry, fa ny trompetran'andriamanitra ilay trompetra farany ny fahenina no avy naneno. Fa io trompetra farany io tahaka ny tompo kase farany dia ho ny fiavian'ny tompo haneno io, ary ireo maty amin'i Kristy no hitsangana aloha mitsara fotsiny hatramin'io fotoana io. Ary raha tafitohany ianareo dia tsarovy raiso ao aminao ny anaran'i Jesosy ho ampinga amin'ny fandrika rehetra, ary rehefa manodidina anao ny fifakampanahy tonony moramora fotsiny io anarana masiny io amin'ny vava. Handositra ny devoly, tsaroa fotsiny manantena ny eona aminareo eto izahay amin'ny lahady hery maraina eto ny marary sy ny marofy. Mivavaka ao anareo aho, mivavao ahy ianareo ankehitriny. Manao izany ve ianareo? Manaova amen. Mivavaka ao anareo aho mba hitahin'andriamanitra.
Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, isn't it sweet and precious? Oh, Father,
tena sarotra foana ny mandao anareo. Na dia fantatro aza fa mafana be anareo saingy misy zavatra fotsiny mikasika. Ndeha sika andiny ray amin'ny anankiray, ataonareo ve zany? Ataonareo ve zany? Isaorana ny ilay tady izay mamatotra ranabavy firma ihan'ilay hira fahiny niranisika taloha taona maro lasa, ary nieritreritra zao arivo izao tanana roa tamin'ireo anjatony misisa tavery. Fa nihira n'izany hiry zany izahay taloha nanerana ny tabernakely sady ny fandray tanana isaorana ny ilay tady izay mamatotra. Maro tamin'izy ireo no nalevo tao amin'ilay fasana etsy mihitsy. Miandry izy ireo, ahita azy ireo indray aho. Hitako izy ireo tsindraindray ao amin'ny fahitana. Rehefa mijery any ambadiky ny voaly aho, eo izy ireo. Dia sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny raha mihiry sika.
Somebody's hand and their part. Now bow your head. It gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to be again.
Rameondrika ny lohanareo. Averiko ny pastera ny fivoriana ankehitriny ka mpiravany